რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით დილის 8 საათია.
თბილისის დროით დილის 8 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილა იწყება FM-ზე 107.4. ეს არის გადაცემა, რომელსაც შეგიძლიათ მოუსმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათიდან 10 საათამდე. ამ დროს ყოველთვის გავატარებთ მე ანასტასია არაბული, ჩემი კოლეგა დათო ქორიძე, ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულიძე იქნება ჩვენთან ერთად. ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ სოფოვ ასაძის გადმოისმენთ, ხმის რეჟისორის პულტაკი გოჩა ლეჟევა იმუშავებს.
დილა მშვიდობის ამოგესალმებით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ. რადიო თავისუფლება 18 საათი მოუწყებლობს პირდაპირ ეთერში დილის 8 საათიდან ღამის 2 საათამდე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართი საერთოდ შეგახსენებთ რადიო თავისუფლება წერტილიჯი. თუ გსურთ რომ ჩვენი გადაცემის გვერდი იპოვოთ Facebook-ში, მაშინ თავისუფლების დილა უნდა აკლიფოთ Facebook-ის საძიებოველში. ეხლა კი 8 საათსა და 1 წუთზე სოფოვასაძეს მოусმინოთ ახალი ამბებით.
ვიცე-პრემიერი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიშს საქართველოს მხარში დგომის ფაქტად დაფასებს. მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პარტნიორების დახმარებით რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ მუშაობს. არავის აქვს ილუზია, რომ ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკურად სტრატეგიული მდებარეობის გამო ჩვენ არ შევდივართ ისეთი მეზობლის ინტერესების სფეროში, როგორიცაა რუსეთი. ჩვენი ხელისუფლება მეგობრების დახმარებით მუშაობს რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ და ერთობლივი ძალისხმევით პროცესს კონტროლისა და ყურადღების ქვეშაა. საქართველოს მოსახლეობამ მტკიცე არჩევანი გააკეთა ევროატლანტიკური სივრცის სასარგებლოდ და ამ არჩევანის შეცვლას არც საზოგადოება და არც მთავრობა არაპირებს, განაცხადა კახა კალაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლეპერის აზრით, საქართველომ რუსეთის ზეწოლის პირობებში შესაძლოა სტრატეგიული დასავლური ორიენტაცია შეიცვალოს. ამის შესახებ კლეპერი ყოველწლიურ მოხსენებაში საუბრობს. ლეგიტიმურ და ანგარიშ გასაწევად მიიჩნევა დაზვერვის ანგარიშის წუხილს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინა თინხიდაშელი. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ თუკი დასავლეთი ვერ მოახერხებს დაპირებები შეესრულოს და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით შედეგები დაიდოს, ქვეყანაში რუსული პროპაგანდა კიდევ უფრო გაძლიერდება. ამ პროპაგანდას ხელს უწყობს დასავლეთის მიერ კონკრეტული ქმედებების დაგვიანება და შესაძლებელია რუსული ნარატივი გაიზარდოს საქართველოში. თავისთავად ის ფაქტი, რომ რუსული დროშები ფრიალებს და საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებს ებულია არა ისტორიის წიგნებში, არამედ ჩვენი თრაობის დროში იყო ქვეყანაში რუსულ-ქართული ომი, რომელმაც უზარმაზარი მსხვერპლი და დანაკარგები გამოიწვია და შეუძლებელს ხდის რუსული ნარატივის გაძლიერებას, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინა თინხიდაშელმა. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე დღეს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხში დავით ბაქრაძე და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს მოუსმენენ. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლების მიწვევა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებასა და 2016 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას უკავშირდება. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა 15 საათზე დანიშნული. ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. ბრიუსელში, სადაც 11 თებერვალს იმართება მინისტერიალი, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთში ალიანსი წარმოდგენილი იქნება საკმარისი ძალებით საიმისოდ, რომ შეძლოს ყველა მოკავშირის დაცვა ნებისმიერი საფრთხისგან. ეს ესაა შეთანხმებით ხელწყება პრინციპებზე ნატოს თავდაცვისა და შეკავების შესაძლებლობების მოდერნიზაციის მიზნით. ამ გადაწყვეტილების ფარგლებში ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდით ჩვენი ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში პოზიციების გაძლიერებაზე. ეს მოხდება მრავალ ეროვნული ძალისხმევით. გავარკვევთ, რომ ითქვას ერთ-ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას ყველა მოკავშირეზე და მასზე რეაგირებას მთელი ალიანსი მოახდენს, განაცხადა სტოლტენბერგმა ნატოს მინისტერიალის პირველი დღის დასრულების შემდეგ. სტოლტენბერგის განმარტებით, აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის ძალების გაზრდის მიზეზია უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ამოცანის გართულება რუსეთის აგრესიული ქმედების შედეგად. ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრიც თინა თინხიდაშელი. 11 თებერვალს გამართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს და თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიელი ქურთების მთავარი ჯგუფის დემოკრატიული კავშირის პარტიის მხარდაჭერისათვის. ერდოანმა 10 თებერვალს ანკარაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სისხლის ზღვას ქმნის რეგიონში, რადგან ტერორისტებად არ აღიარებს დემოკრატიული კავშირის პარტიას და მის შეიარაღებულ განშტოებას.
8:05 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თავისუფლების დილას უსმენთ ახალიანბების სოფო ვასაძემ გაგვეცნა. სოფო ყოველ ნახევარ საათში შემოგვიერთდება 11-ის ნახევრამდე. ეხლა კი ჩვენ გეტყვით იმის შესახებ, თუ რაზე ვისაუბრებთ ვრცლად უკვე თავისუფლების დილაში. 19 წლის ახალგაზრდა ყვარელში პოლიციელებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. პოლიციის თქმით კი პირიქით ძალოვანებზე გიორგი მოლაშვილმა იძალათ.
საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების წინადადება ქართულ პოლიტიკას, მემორანდუმი პოლიტიკური შეფასებისა სამედიცინო ტერმინების გამოყენებაზე უარის თქმის შესახებ. სწორედ ამ მემორანდუმის შესახებ ვისაუბრებთ გადაცემის მეორე ნაწილში. სტუმართან ერთად ნინო დარსაველიძე იქნება ჩვენ და სტუმრად, საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების წარმომადგენელი, რომელიც ინიციატორია მემორანდუმის მიღების. რას გულისხმობს მემორანდუმი, ამას სწორედ მომდევნო საათში სტუმართან ერთად გავიგებთ.
ფოთში კი რამდენიმე წელია ქუჩების კაპიტალური ასფალტირება არ მომხდა, რამის შესახებ თეაფსაიძე მოგვიყვება რამდენიმე წუთში.
რაიდმედი არსებობს ესეთი ცენტრი, სადაც ადამიანები გადიან რეაბილიტაციას ცხედების საშუალებით. ამ რაიდმედის, ანუ ამ სარეაბილიტაციო ცენტრის შესახებაც მომდევნო საათში მოგიყვებით ამბებს.
ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებისა და მსმენელებისთვის ნიდერლანდების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის პარტნიორ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრების ციკლი დაიწყო.
ქვეყანაში ქართული თხილის ფასების კლებაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ ზუგდიდში ყოფნისას განმარტებები გააკეთა.
ციხის ძირში მიმდინარე აქციის დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და პარტიზანი მებაღეები დააკავეს.
ჩვენთან ერთად ტრადიციულად იქნებიან ჩვენი მიმომხილველები სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის ყველაზე მნიშვნელოვან თემებზე სასაუბროთ. უფრო სწორედ ინტერნეტის დღეს სავარაუდოდ არ გვეყოლება, გონზო ისვენებს. სამაგიეროდ ეკონომიკა და სპორტი გვექნება, ასევე ვითამაშებთ ვიქტორიას. მოვისმენთ ერთ მუსიკალურ ალბომს და ბევრ მუსიკას, მათ შორის ქართულ მუსიკასაც, ლაუდსპიკერსის კვირა, ეს კვირა მოახლოვდა პარასკევი, როდესაც ისინი ჩვენთან სტუმრად არიან. დღეს მხოლოდ მათი მუსიკის მოსმენით შემოვიფარგლებთ.
ეხლა კი როგორც იცით, ჩვენმა მსმენელმა 8:00-დან 9:00-მდე თავისუფლად თხოვნა ჩვენი პარტიონი რადიო სადგურების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს და მათი კორესპონდენტების მიერ მომზადებულ სიუჟეტებს ამჯერად კახეთში უნდა გადავინაცვლოთ. 19 წლის ახალგაზრდა ყვარელში პოლიციელებს ფიზიკურ ძალადობაში ადანაშაულებს. პოლიციის თქმით კი პირიქით ძალოვანებზე გიორგი მოლაშვილმა იძალადა. მოლაშვილი ნარკოტიკებზე შემოწმების მოტივით პოლიციის ადგილობრივ განყოფილებაში მიიყვანეს, თუმცა ადვოკატის თქმით დაკავებულს ნარკოტიკების მოხმარება არ დაუდგინდა. საქმეთა სამინისტრო ირწმუნება, რომ მოლაშულმა ხმაური მას შემდეგ გატეხა, რაც პოლიციაში ოქმის შევსებას თხოვეს. მოუსმინოთ გიორგი ალადაშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
დაზარალებულთა მონათხრობის მიხედვით, 3 თებერვალს ყვარელში სახლთან ახლოს მეგობრებთან ერთად მყოფი გიორგი მოლაშვილი პოლიციის თანამშრომლებმა ყოველგვარი ახსნა განმარტების გარეშე მანქანაში ჩასვეს და ადგილობრივ განყოფილებაში წაიყვანეს. მოლაშვილის ნათესავებისა და მეგობრების მტკიცებით პოლიციელებს არ განუმარტავთ, რატომ და სად მიყავდათ 19 წლის ახალგაზრდა.
ვიყავით მე ნიკა და გიორგი მოლაშვილი და მოვიდა ეკიპაჟი და წაიყვანეს გიორგი მოლაშვილი ნარკოლოგიურზე შემოწმებისთვის. არანაირი ახსნა განმარტება კითხე სად მიყავდათ, რატომ მიყავდათ, მაგრამ არანაირი პასუხი არ გამცეს, ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს პოლიციაში. გიორგი მას კითხა, რატომ მიყავ ხართო, პასუხი არ გასა არაფერი პოლიციამ.
გიორგი მოლაშვილის დედა ნონა მებზერიშვილი ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ მისი შვილი 3 თებერვალსვე გადაიყვანეს თელავში, სადაც ნარკოლოგიური შემოწმება ჩაუტარდა. ყვარლის პოლიციაში დაბრუნებულ მოლაშვილს კი პოლიციელმა მისთვის გაურკვეველი ოქმი წარუდგინა და დაუწყო გამოკითხვა, ვინ იყვნენ მისი მშობლები და მეგობრები. გიორგი მოლაშვილმა პოლიციელს განმარტება მოსთხოვა, რაზეც მათ შორის უსიამოვნო საუბარი შედგა. ამის შემდეგ კი სამართალდამცველების მხრიდან ფიზიკურ ძალადობას ჰქონდა ადგილიო, ამბობს გიორგი მოლაშვილის დედა.
უკვე რომ ხელი მოატერინეს გიორგის, რომ და გამოეშვა და წამოსულიყო სახლში, ამ დროს ეუბნება ერთ-ერთი პოლიციელი, რომ შეკითხვები მაქვს და ჯერ არ წახვიდე და უსწავს ასეთ შეკითხვებს: დედა შენი ვინ არის, რა ქვია, რა გვარია, რას წარმოადგენს, мама ვინ არის, რა არის და ეხლა ორი შენი ძმა კაცის გვარი და სახელი გითხრა და ხელი მოაწერე. გიორგი ეუბნება: კი ბატონო, მოვაწერე, როგორც მითხარით, რაზე მოვაწერო ხელი? რაზე მაწერინებ ხელს? მაგრამ შენ რასაც გეუბნებით, ის გითხარი და ამ დროს გადაუტრიალეს ხელები, გაიგ მიგდეს ეს ბავშვი წიხლით და სემეს სასამართლოზე ხო დავინახეთ ბავშვი ჩალურჯებული სახე და რაღაცი გავიგე რომ პოლიციამა პოლიციელმა სცემა
დაკავებული მოლაშვილის ძმა ალექსი მოლაშვილი აცხადებს რომ პოლიციელების მხრიდან ეს პირველი შემთხვევა არ არის და რომ მის ძმაზე მუდმივად ახორციელებენ უსაფუძვლო დევნას
შეურაცხყოფა არ ყოფილა ჩემი ძმის მხრიდან არც ფიზიკური არც სიტყვიერი და ყოველდღიურად არის დაკავებული გიორგი მოლაშვილი ვაპირებს რომ ეს ყველაფერი სიმართლე დავამტკიცოს
დაკავებული ადვოკატის გია ფარადაშვილის თქმით, გიორგი მოლაშვილის მიმართ საქმე 343 მუხლით არის აღძრული, რაც პოლიციაზე თავდასხმას გულისხმობს, თუმცა დაკავებული ბრალს არ აღიარებს.
353 პრიმა მუხლით არის აღძრული საქმე, ანუ პოლიციაზე თავდასხმას ითვალისწინებს, აი ეს არის ბრალდება, რომელიც მას აღწადგენენ და არც ნოს თავს დამნაშავე. ნუ ჩვენ კანონით შესაბამის ზომებს მიმართეთ, ამის თაობაზე გავასაჩივრეთ შესაბამისი გადაწყვეტილება და დავაფიქსირეთ ჩვენი მოთხოვნების შესაბამის ჩვენებაში, რომელიც ბრალდება
განსხვავებულ ვერსიაზე საუბრობენ შინაგან საქმეთა სამინისტროში, რომლის მიხედვითაც პოლიციელი მოვალეობას ასრულებდა რა დროსაც მოლაშვილი მას თავს დაესხა. უცხების ინფორმაციით, ეს ახალგაზრდა ამავე ბრალდებით სხვა დროსაც არაერთხელ იყო დაკავებული. ციტატა სამინისტროს განცხადებიდან. 2013 წელს გიორგი მოლაშვილმა თავში ქვის ჩარტყმით ჯამთელობის დაზიანება მიაყენა ყვარლის რაიონული სამმართველოს სუბნის ინსპექტორს. გამომდინარე იქიდან, რომ იმ დროისთვის მოლაშვილი იყო არასრულწლოვანი, მის მიმართ დაწყებული სისხლის სამართლებრივი დევნა შეწყდა. 19 წლის გიორგი მოლაშვილი ახლა გლდანის საპატიმროშია გადაყვანილი. აღკვეთის ღონისძიების სახით პატიმრობის შეფარდების შესახებ დადგენილება ადვოკატმა ფარადაშვილმა თბილისის სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys, bad boys. What you gonna do? Oh, what you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one. You chuck it on your mother and you chuck it on your father. You chuck it on your brother and you chuck it on your sister. You chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your eyes you now give you no breaks. Hey, hey. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? With the love of a father, reflection comes and reflection goes. I know sometimes you wanna let go. Hey, 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 I know sometimes you wanna let go. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Yo!
when they come for you. Bad boys, bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? You chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, bad boys, what you gonna do?
8:15 წუთი შესულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში ნასტასია არაბურდა დათქორიძე ვაგრძელებთ მუშაობას. კიდევ ერთი სიუჟეტი უნდა შემოგთავაზოთ, თუმცა მანამდე ამედის პროგნოზს უნდა გადავალოთ. თვალი, რომელსაც მარიამ შაგულძე გაგვაცნობს და გვეტყვის, თუ როგორ ამედს გვპირდებიან და ვარაუდობენ სინოპტიკოსები დღეს სრულიად საქართველოში.
გუშინდალის მსგავსად მზიანი დღე და 16 გრადუსი სითბო იქნება. 16 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში და დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. 15 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდია ნავარაუდევის სოხუმშიც. ფოჩიც უნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში 13 გრადუსი იქნება. ღამით მოთოვს, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ლენტეხში. ჰაერი კი 5 გრადუსამდე გათბება. გამოიდარებს და 7 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეშიც. ქუთაისში კი 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ცხინვალში 6, გორში კი 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ღამით კვლავ მცირე რაოდენობით თოვლი, დღე კი უნალექო ამინდი და 5 გრადუსი სითბო იქნება თბილისში. მზიანი დღე და 5 გრადუსი სითბო იქნება სიღნაღში, თელავში კი 6 გრადუსი სითბო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ყვარელშიც და ჰაერი 5 გრადუსამდე გათბება.
ეს დღე ამედის პროგნოზი, რომელიც მარიამ შაგულძემ გაგვაცნო, 8:17 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, თავისუფლების დილას უსმეთ FM 107.4-ზე. ხალხი ციხის ძირში უნდა გადავინაცლოთ. ციხის ძირში მიმდინარე აქციის დროს ნაციონალური მოძრაობის წევრები და პარტიზანი მებაღები დააკავეს ხეების დასაცავად, შეკრებილებს პოლიციამ ტერიტორიის დატოვება მოსთხოვა, რაზეც აქციის მონაწილეებმა უარი განაცხადეს. ასწლოვანი ხეების მიწიდან ამოღების პროცესი ციხის ძირში ორ კვირაზე მეტია მიმდინარეობს. მოუსმინოთ ბაჩო გურაბაინძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
აქციის მონაწილეთა დაკავება ციხის ძირში დაახლოებით დღის 5 საათისთვის მოხდა. ისინი ზღვისპირა ზოლიდან ასწლოვანი ხეების გადარგვის პროცესს აპროტესტებდნენ და კომპანია ზიმოს სამუშაოების გაგრძელების საშუალებას არაძლევდნენ. სამართალდამცავები ადგილზე სწორედ კომპანიის წარმომადგენლებმა გამოიძახეს.
არ მოხდეს მუშაობის საშუალება. ამიტომ იძულებული გავხდით გამოგვეძახათ სამართალდამცავი ორგანოები.
გაგრძელებს ხელებს. მე ვმუშაობ. თუ შემიშლიან ხეს, მიმართავ იგივე ზომებს.
დაკავებულთაგან ორი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი სამიკი პარტიზანი მებაღია. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ელგუჯა ბაგრატიონი და ნოდარ დუმბაძე ჩაქვის პოლიციის განყოფილებაში, მოგვიანებით კი ბათუმის მთავარ სამართველოში გადაიყვანეს. პარტიზანი მებაღეები კი ქობულეთის პოლიციის განყოფილებაში მოათავსეს.
დიზინაიმენიშულა გასა დღეს დანება ვერანაირად ვერ მოგთაფლა შეიძლება ასე თქვა ის ახალგაზრდები რომლებიც აპროტესტებდნენ და დარწმუნებული ვარ კიდე გააპროტესტებენ ვერ მოთაფლეთ ამიტომ და დამაკავონ
ნაცვლად იმისა რომ დაიცვან ეს უკანონობა რასაც ჩადის შენებელი კომპანია ამის ნაცვლად ჩვენ რომელიც ჩვენი კონსტიტუციურ უფლებას ვასრულებთ და ჩვენ გვაკავებს და გავყავთ ჩვენი შემდეგ იქმედება იქნება რომ ყველა აბსოლუტურად ყველა ადამიანი ყველა ქობულეთელი ყველა ციხიძირი იქნება მობილიზებული აქ
ყველანი დაგვაკავეს გამოგვიყვანეს იმ ტერიტორიიდან ხოლო შემდეგ რამდენიმე ადამიანი წაიყვანეს უკვე განყოფილებაში და ჩვენ ბუნებრივი კანონის ფარგლებში გავაპროტესტებ და ასევე გავაგრძელებთ იმ საპროტესტო აქციას.
გამოძიება დაკავებულებს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლით ედავება, რაც პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს და 15-დღიან პატიმრობას ან 250 ლარიდან 2000 ლარამდე ჯარიმის გადახდას ითვალისწინებს. დაკავებულთა ინტერესებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატები იცავენ.
კონსტიტუციური უფლების რეალიზებაში მოქალაქეებს ხელს უშლიან და ხელს უშლის შინაგან საქმეთა სამინისტრო. დაკავებულთა მიმართებაში აღნიშნული პირების მიმართ შეადგინეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმი, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 173 მუხლის გათვალისწინებული გადაცდომის ფაქტთან მიმართებაში, რაც თავისთავად გულისხმობს პოლიციელის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობას.
ადვოკატთან ერთად ვართ მოსულები და გავარკვევთ სამართლებრივად რა ხდება. ჩვენ არ გვინდა, ჩვენ ამ გოგოებს ვერაფერს ვერ დააკლებენ, ეს გოგოები გამოვლენ. ჩვენ არ გვინდა რომ საზოგადო პროტესტის ესეთი ჩაკვლის ფორმები დაინერგოს და ამას ყველანაირად გავასაჩივრებთ და ეცდებით, რომ მოსახლეობაში შიშის დანერგვა არ მოხერხდეს, რასაც აშკარად ცდილობს დღევანდელი აჭარის ხელისუფლება განსაკუთრებით.
დაკავების მიუხედავად, ციხისძირში სანერგე მეურნეობის ტერიტორიაზე, იქ სადაც ხეების ამოღების პროცესი მიმდინარეობს, საპროტესტო აქცია გრძელდება და იქ ბოლო მონაცემებით ისევ იმყოფებიან ნაციონალური მოძრაობის წევრები და პარტიზანი მებაღეები.
Нидерландების ინსტიტუტმა მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის, დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებისა და მსმენელებისთვის პოლიტიკურ პარტიებთან შეხვედრების ციკლი დაიწყო. Პირველი შეხვედრა გუშინ გაიმართა. Ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი ქუთაისის დემოკრატიის სკოლას პარტიის ხედვებისა და წინასაარჩევნო გეგმების წარსადგენად ეწვია.
ჩვენი ეკონომიკური პროგრამას ვაცნობთ უკვე საზოგადოებას რამდენიმე თვე არის და დღესაც აქ ძალიან საინტერესო კითხვა პასუხი და დისკუსია ჩვენი პროგრამის საკუთო კითხებზე გამოყო პროგრამის რამდენიმე საგებს ჩვენ ვითხოვთ გადასახადების დაწევას განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია რომ მოგების გადასახადი გაუქმდეს და საშემოსავლო გადასახადმა დაიწყოს იმიტომ რომ დღეს თუ რამე ჭირდება იმას რომ ბიზნესმა ამოისუნთქოს და დაიწყოს ისევ ამოძრავება ეს არის გადასახადების შემცირება ეს არის დეკრიმინალიზაცია ბიზნეს დაუქვის რომ სახელმწიფო ბიზნესთან ადმინისტრაციული დავითი დაოს და არასისხლის სამართლებრივად
აღსანიშნავია რომ პოლიტიკურ პარტიებსა და სამოქალაქო საზოგადოებას შორის ნაკლებია თემატური დისკუსიის არგუმენტირებული დებატების პროფესიული კავშირების ჩამოყალიბებისა და იდეათა ურთიერთგაცვლის ფორმატები და შესაძლებლობები ამ შეხვედრის ერთ-ერთი ამოცანაც სწორედ მსგავსი თანამშრომლობის ფორმატის შექმნასა და წარმართვის ხელშეწყობა შემდგომარეობს სადაც პოლიტიკური პარტიები და პოლიტიკურად აქტიური მოქალაქეები ჩაერთვებიან პოლიტიკის შესახებ დისკურსში დამყარებენ კავშირებს და შემდგომი თანამშრომლობის შესაძლებლობებს გამონახავენ აღნიშნა ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის განათლების ჯგუფის ხელმძღვანელმა მარიამ ჩიხლაძემ.
ნიმდის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულები ადგილს და სამოქალაქო საზოგადოების საკმაოდ დიდ ჯგუფს წარმოადგენენ. მათ ჩვენ შევახვედრებთ პოლიტიკურ პარტიებს და განსაკუთრებით ეხლა როცა წინასაარჩევნო პერიოდი შევა ძალაში და დაიწყება პოლიტიკური პარტიების აქტიური ვიზიტები ჩვენს დემოკრატიის სკოლის მსმენელებს მოსმენილი ექნებათ პოლიტიკური პარტიების ხედვები.
წინასაარჩევნო პერიოდში დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებულებისა და მსმენელებისთვის პოლიტიკური პარტიების ხედვებისა და მათი პლატფორმის შესახებ ინფორმაციის მიწოდებას გააზრებული არჩევანის გასაკეთებლად საჭიროდ მიიჩნევს ქუთაისის დემოკრატიის სკოლის კურსდამთავრებული სოფო კუპატაძე.
მომავალი არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდის ციებცხელებაში იმ საზოგადოებისთვის მათი ხედვების მიწოდება ძალიან მნიშვნელოვანია რომ საზოგადოების ნაწილიც არიან ნიმდის კურსდამთავრებულები რადგან შემდეგ უფრო სწორად გააკეთონ შესაბამისი არჩევანი არჩევნებზე გარდა ამისა ეს პოლიტიკურ პარტიებსაც ჩემი აზრით აძლევს შესაძლებლობას რომ კიდევ ერთხელ გადახედონ თავიანთ ხედვებს კიდევ ერთხელ დავუშვათ შეცვალონ საზოგადოების განმიწოდებული რეკომენდაციებით მათი მომავალი გეგმები.
ნიმდის დემოკრატიის სკოლა იწვევს პარტნიორ პოლიტიკურ პარტიებს, რათა მსმენელებმა უკეთ გაიგონ მთავარი პოლიტიკური აქტორების ხედვები და ის გამოწვევები, რასაც პოლიტიკური ორგანიზაციები პოლიტიკის ფორმირებისა თუ შიდა პარტიული სისტემის განვითარების პროცესში აწყდებიან. მიმდინარე წლის თებერვალ-მარტში ნიმდის ქუთაისის დემოკრატიის სკოლა ასევე უმასპინძლებს რესპუბლიკური პარტიის ქართული ოცნებისა და ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ლიდერებს და ფასილიტაციას გაუწევს აღნიშნული ფორმატის შეხვედრას. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა ითქვის კაცი 54 რა არის ითქვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არისო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
აფეში აფერი გაგედა, თავში მაგედა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში.
რო 8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით რეგიონის ამბების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველდღიურად ჩვენი ეთერის საშუალებით ასევე რეგიონული მაცნის საშუალებით ეს არის სპეციალური გადაცემა რომელიც რეგიონის პრობლემატიკას ახება ამ ყველაფრის ნახვა კი თქვენ შეგიძლიათ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი სადაც შეგიძლიათ ნახოთ ყველა ის სიუჟეტი და გადაცემა რომელიც რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ახლა კი 8:30 წუთზე ახალი ამბები მოვისმინოთ, რომელსაც ოფოვასაც ეკოგვაცნობს.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლეპერის აზრით საქართველომ რუსეთის ზეწოლის პირობებში შესაძლოა სტრატეგიული დასავლური ორიენტაცია შეიცვალოს ამის შესახებ კლეპერი ყოველწლიურ მოხსენებაში საუბრობს. ვიცე-პრემიერი საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიშს საქართველოს მხარეში ხარში დგომის ფაქტად აფასებს. მინისტრის თქმით საქართველოს ხელისუფლება პარტნიორობის დახმარებით რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ მუშაობს. თინათინ ხიდაშერის თქმით, დასავლეთის მიერ კონკრეტული ქმედებების დაგვიანება შესაძლებელია რუსული ნარატივის გაზრდით აისახოს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე დღეს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს მოუსმენენ. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, თავრობის წარმომადგენლების მიწვევა საქართველოსა და ევროკავშირის შორის ასოცირების წხის წესრიგის განხორციელებასა და 2016 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას უკავშირდება. მეტოს თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. ბრიუსელში, სადაც 11 თებერვალს იმართება მინისტერიალი, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთში ალიანსი წარმოდგენილი იქნება საკმარისი ძალებით საიმისოდ, რომ შეძლოს ყველა მოკავშირის დაცვა ნებისმიერი საფრთხისგან. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიელი ქურთების მთავარი ჯგუფის დემოკრატიული კავშირის პარტიის მხარდაჭერისათვის. ერდოანმა 10 თებერვალს ანკარაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სისხლის ზღვას ქმნის რეგიონში, რადგან ტერორისტებად არ აღიარებს დემოკრატიული კავშირის პარტიასა და მის შეიარაღებულ განშტოებას.
დიდი მადლობა სოფო ახალი ამბების სოფოვასაცემ გაგვაცნო 8:32 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ და ეხა სპორტის სიახლეებს უნდა გადავალოთ. თვალი ოთარ მაღლაგელიძეს დაუთმობთ მიკროფონს ფოტო დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის გუშინ ძიუდოს რეიტინგზე საუბრეთ. დღეს კი სოფლიოს ჭიდაობის გაერთიანებამ გამოაცხადა განაახლა სოფლიო რეიტინგი ბერძნულმაული სტილის ჭიდაობაში. რომელშიც საქართველოს ნაკრების მხოლოდ 5 წევრი მოხვდა ძიუდოსგან განსხვავებით ჭიდაობაში თითოეულ წონით კატეგორიაში მხოლოდ საუკეთესო 20-ეულები დგება. ამასთან არ არსებობს ქულათა დარიცხვის სისტემა. ქართველებს რაც შეეხება, ყველაზე მაღალი რეიტინგი ლაშა გობაძეს აქვს, მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზი 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ადგილზეა. გობაძის გარდა პირველ ათეულში საქართველოს ნაკრების არც ერთი წევრი არა. შმაგი ბოლქვაძე და რობერტ კობლიაშვილი მე-11 პოზიციას იკავებენ. მინდია წულუკიძე მე-15 ნომერია, ხოლო ზურაბ დათუნაშვილი მე-17, 8 წონიდან 3-ში, 59, 98 და 138 კილოგრამში 20-ეულები ქართველების გარეშე შეივსო. თბილისის ნონა გაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი 20 წლამდე ასაკის გოგონებსა და ვაჟებს შორის. შეჯიბრება შვეიცარიული სისტემით 9 ტურად ჩატარდება და ჩემპიონები აგვისტოში ინდოეთში გასამართ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე მონაწილეობის უფლებას მოიპოვებენ. ასევე დაწესებულია საპრიზო ფონდიც პირველ სამეულში შესული მოჭადრაკეებისთვის შესაბამისად 500, 400 და 200 ლარის ოდენობით. ხვალიდან ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში ზამთრის მეორე ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები დაიწყება და 10 დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ზამთრის სპორტის 15 სახეობაში მედლების 70 კომპლექტი უნდა გათამაშდეს. ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებში 71 ქვეყნის 1000-მდე სპორტსმენი ჩაებმება. ქართული დელეგაცია კი ნორვეგიაში 2 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი, ისევე როგორც 4 წლის წინ ინსბრუკში გამართულ პირველ ახალგაზრდულ ოლიმპიადაზე. ლაშა ფერაძე მოციგავეთა ტურნირზე გამოვა, ხოლო ბესარიონ ჯაფარიძე 64 ლამურობის ორ დისციპლინაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს დელეგაციას მომავალ ოლიმპიადაზე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მამუკა ხაბარელი უხელმძღვანელებს. შეგახსენებთ, ლილეჰამერმა 22 წლის წინ 1994 წელს ზამთრის მე-17 ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძლა და სწორედ იმ თამაშებზე შედგა. შედგა დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის დებიუტი. და ბოლოს ერთი ინფორმაცია უცხოეთის შესახებაც, სანდერლენდისა და ინგლისის საფეხბურთო ნაკრების ნახევარმცველმა ადამ ჯონსონმა, რომელიც არასრულწლოვან გოგონასთან სექსუალური კავშირის დამყარების მცდელობაშია ეჭვმიტანილი, ბრალი დაწილობრივ აღიარა. გუშინ 28 წლის ფეხბურთელმა სასამართლოს პირველი ჩვენება მისცა ადამ ჯონსონმა, თქვა, რომ ერთი წლის წინ დაახლოებით ორი თვის განმავლობაში ხვდებოდა 15 წლის გოგონას, ამასთან აღიარა, რომ იცოდა მისი ასაკის შესახებ, თუმცა ამტკიცებს ჯონსონი, რომ გოგონასთან ინტიმური ურთიერთობა არ ჰქონია და ამ მხრივ ელის გამართლება სასამართლოს მორიგის ხდომა 12 თებერვალს უნდა გაიმართოს.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის ახლები ოთარ მაღლაკელიძემ წარმოგვიდგინა ოთარი მომდენო საათში ჩემოგვერდება საათის ნახევარზე. ეხლა კი 8 საათი და 35 მინუტი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაუდსპიკერს უნდა მოუსმინოთ ჯგუფს, რომელიც მთელი კვირის განმავლობაში ამოჩებებული გვაქვს. იცით, რომ დავიწყეთ რუბრიკა, სადაც გავაოცებთ ცნობილ თუ არაცნობილ ჯგუფებს, ქართულ ჯგუფებს თუ სოლო შემსრულებლებს და კვირის ბოლოს პარასკევს უკვე თავად ეს ადამიანები არიან ხოლმე ჩვენთან სტუმრად და საუბრობენ უკვე თავის მუსიკაზე, თუ როგორ ქმნიან და შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ loudspeakers is a moment სიმღერით.
I stand on my own and think about everything what I have done to my world with my soul. But I stand in here alone and waiting for the moment when I'm getting old. We'll be right back.
8:29 წუთი შესრულდა თბილისის დროით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ. კიდევ ერთი სიუჟეტი გვინდა მოგესმენინოთ, ამჯერად უნდა გადავინაცვლოთ სამეგრელოში. ქვეყანაში ქართული თხილის ფასების კლებაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ ზუგდიდში ყოფნისას განმარტება გააკეთა. მისი თქმით, ვითარება სხვადასხვა ფაქტორმა შექმნა, მათ შორის სავაჭრო ბირჟებზე ფასის კლების ტენდენციამ და გასული წლის მოსავლის დაბალმა ხარისხმა. ოთარ დანელია ზუგდიდში იმყოფებოდა, სადაც გუბერნატორთან ერთად შეღავათიანი აგროკრედიტისა და გრანტის მეშვეობით სამეგრელოში გახსნილი თხილის საწარმო დაათვალიერა. დეტალებზე რადიო ათინათის კორესპონდენტი თია შონია გვიამბობს.
შეღავათიანი აგროკრედიტისა და გრანტის მეშვეობით სამეგრელოში კიდევ ერთი თხილის საწარმო გაიხსნა, რომელიც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ და სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა ლევან შონიამ დაათვალიერეს. მინისტრის განმარტებით საწარმო დამტვრეული და კალიბრებული გამშრალი თხილის წარმოებას უზრუნველყოფს და მასში 50 ადამიანია დასაქმებული.
პირველში მე მინდა დავაანონსო დღეს, რომ ჩვენ უკვე დავამატეთ 8 საწარმო იმ ნუსხას, რომელიც საყოველთაოდ იყო ცნობილი და უკვე გვაქვს 157 ახალი საწარმო. ვებგვერდზე მოხდება არსებული ამ ინფორმაციის განთავსება, განახლება დღის ბოლომდე. შესაბამისად, ეს გახლავთ უკვე ერთ-ერთი ახალი საწარმო, რომელიც ამ ნუსხას დაემატა და მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულებაა სამეგრელოში და საერთოდ ზოგადად დასავლეთ საქართველოში, ვინაიდან გახლავთ ხილის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელმაც განახლა წელა ჯამში 900 მილიონ დოლარამდე ინვესტიცია აქედან და თქვა უნდა ისარგებლოს როგორც აგროკრედიტის ისე საგრანტო კომპონენტი და 50-ზე მეტი ადამიანი ყავს დასახმები.
ჩვენ უკვე გვაქვს 157 ახალი საწარმო, ეს არის ერთ-ერთი ახალი საწარმო და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება სამეგრელოში და დასავლეთ საქართველოში, ეს არის თხილის გადამამუშავებელი საწარმო, რომელმაც ჯამში 900 მილიონამდე ინვესტიცია განახორციელა, თქვა ოთარ დანელიამ. საწარმო წრიურად 300 ტონამ საპროდუქციის წარმოებას გეგმავს, რომელიც ასევე ევროკავშირის ქვეყნებში გავა. სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში გუბერნატორის რწმუნებულის ლევან შონიას კომენტარი.
ჩვენთვის ახლა რეგიონისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ ახალი საწარმო გაიხსნა. ამ საწარმოზე, ესე იგი, არის 215,000 დოლარი აგროკრედიტი არის და 172,000 ეგარის გრანტია. რაც შეეხება თვითონ საწარმოს, ეს ახალი საწარმო, თქვენ როგორც ხედავთ, საწარმო არის თანამედროვე იმედ გაკეთებული, ყველა პირობაა იმისთვის, რომ დასაქმებულები კომფორტულად იგზნონ თავი და ემუშავონ თავიანთი გამუშავებისთვის. კონდეთ დასაქმებულია 90 ადამიანი, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რეგიონისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყველაზე დიდი პრობლემა რეგიონში გვაქვს დასაქმების თემა გვაქვს და თითოეული საწარმო, რომელიც იქცნება ახალი საწარმო, ადამიანი რო საქმება რეგიონისთვის მთლიანად არის მნიშვნელოვანი.
ქვეყანაში ქართული თხილის ფასების კლებაზე სოფლის მეურნეობის მინისტრმა ოთარ დანელიამ ზუგდიდში ყოფნისას განმარტებები გააკეთა. მისი თქმით, ვითარება სხვადასხვა ფაქტორმა შექმნა, მათ შორისაა სავაჭრო ბირჟებზე ფასების კლების ტენდენცია და გასული წლის მოსავლის დაბალი ხარისხი.
პირველ რიგში აქ საუბარია იმაზე, რომ ზოგადად ბირჟებზე არის ტენდენცია კლების. მეორე აქ საუბარია, რომ წელს ხარისხი არ არის შესაბამისი. მესამე, აქ არის სპეკულატიური საფუძვლიანი ეჭვები, რომ შესაძლებელი აქ იყოს სხვადასხვა მოცემულობები და რა თქმა უნდა, აქ არის მნიშვნელოვანი ხარისხის კონტროლი, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიყოთ დაწმნებული თითოეულ კილოგრამ ხილის ხარჯში, რომელიც გადის ქვეყნებში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოგესმენა, შემოვიდა რამოდენიმე წელი სამინისტროში. ჩვენ ამაზე სხვათაშორის მანამ ქონდა რეაგირება, სანამ ეს საკითხი ესეში დადგებოდა. ჯერ კიდევ გასულ წელს სამინისტრომ შეიმუშავა თხილის რეგლამენტი, რომელიც უახლოეს დღეებში დამტკიცდება მთავრობაზე და შემდეგ ეს პრობლემა უკვე წესრიგში ამ კუთხით აღარ იქნება, თუმცა არის სხვა მიმართულებები, რომელიც გულისხმობს მათ შორის ქართული თხილის პოპულარიზაციას და იმიჯის დამკვიდრებას.
მნიშვნელოვანია ხარისხის კონტროლი. ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებულები თითოეული კილოგრამით თხილის ხარჯში, რომელიც გადის ქვეყნიდან. გასულ წელს სამინისტრომ შემუშავა თხილის რეგლამენტი, რომელიც მთავრობის ხდომაზე უახლოეს დღეებში დამტკიცდება და ამ მხრივ პრობლემა აღარ იქნება, თუმცა საჭიროა ასევე ქართული ხარისხიანი თხილის პოპულარიზაცია, აღნიშნა ოთარ დანელიამ. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
I feel you. Loving you.
8:47 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეხა მარიამ შავგულიძეს უნდა მოუსმინოთ, რომელიც გვეტყვის თუ რა კულტურული ღონისძიებებია დაგეგმილი დღეს თბილისში. აფიშეს გადავავლოთ თვალი.
რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ ლევან წულაძის სპექტაკლს ტარტიუფი. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი 19 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ცხოვრება იდიოტისა, რომლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. თავისუფალ უნივერსიტეტში 18 საათზე გამართება ასტროფიზიკოს პროფესორ გიორგი მელიქიძის საჯარო ლექცია თემაზე ამოუცნობი რადიო სიგნალებიდან გალაქტიკ შუქურებამდე. საუბარი იქნება იმ ფიზიკურ პროცესებზე, რომელიც ერთი შეხედვით მკვდარი ვარსკვლავების მეორე სიცოცხლეს განაპირობებს და იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ ვარსკვლავებზე დაკვირვების შედეგად. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. ასევე 18 საათზე გამართება ათონის წმინდა მთის სახელობის სახალხო დარბაზში გოდერძის ჩოხელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო. 18 საათზე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგამუსი გამართება თამთა მელაშვილის ახალი რომანის პრეზენტაცია. რომანს სახელწოდებით აღმოსავლეთით ავტორი თამთა მელაშვილი და დრამატურგი თარგმნელი დავით გაბუნია წარადგენენ. კლუბ ნაით ოფისში ჩატარდება საქველმოქმედო კონცერტი გიორგი ჩარქსელიანის დასახმარებლად. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი ქართველი მუსიკოსები, მათ შორის იანგ ჯორჯიან ლოლიტას და რეზო კიგნაძის ბენდი. საღამოს 9 საათზე სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 მასპინძლობს მორიგ ჯაზ საღამოს პიანინოს თანხლებით გიორგი ტაბატაძესთან ერთად.
ვასათი და 59 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთ სიუჟეტს უნდა მოუსმინოთ რეგიონიდან, ამჯერად ფოთში უნდა გადავინაცვლოთ. ფოთში რამდენიმე წელია ქუჩების კაპიტალური ასფალტირება არ მომხდარა, გზები ავარიულია როგორც ცენტრში, ისე გარეუბნებში. მოსახლეობა ხელისუფლებას დროულ რეაგირებას და პრობლემების მოგვარებას თხოვს. მოუსმინოთ თეა აბსარიძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს.
აყრილი ასფალტი, ორმოები, მოუხრეშავი გზები, ეს ფოთისთვის მრავალწლიანი პრობლემაა. ამორტიზებული გზა პრობლემებს უქმნის როგორც მძღოლებს, ისე ქვეითად მოსიარულეებს. მათი თქმით, გზებზე გადაადგილება შეუძლებელია. ფოთში ბევრია ისეთი ქუჩა, რომელზეც ასფალტის საფარი არასდროს დაგებულა. ვითარება განსაკუთრებით რთული გარეუბნებშია. გზების კაპიტალური შეკეთება ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე არ მომხდარა. პრობლემა უამინდობისას კიდევ უფრო მწვავდება. მოსახლეობის ნაწილი გზების მოხრეშვა მოგრეიდერებაზეც თანახმ მაგრამ ამ დრომდე ეს არ ხერხდება.
ქუჩა ქუჩას არხავს, ამდენი თვია გადათხრილია ესა რა. რაღაცი ამის გამკეთებელია პატრონი არ არის. და ქუჩა გააკეთეს, სასწრაფო დახვარა ის მანქანა გაუჭირდება შემოსვლა. როცა შევუდიათ, მოვიდა დრო სამე რამე არ გავაფუჭოთ. რა მდგომარეობაშია ქუჩა? თითქოს და გააკეთებულია.
სკოლა აგერ, ბაღი აგერ. და როგორ მიყავენ ბავშვები და როგორ მოდი ყველა ასე გადმოდის სოდვარზე. იმიტომ ვერ გადახვალ ქუჩაში.
ასფალტის დასხმის თავით არ აქვს ხრეში ან სილა მაინც აღარ ის მარტო ასფალტზე თავი დაანებენ ნებისმიერ ცენტრალურ გზიდან გადადის სოფელში არა ემფერის გზები აქ არ უარის არც ერთი ქუჩა არა გაკეთებული მთავარი ქუჩიდან გადახვალ და ბალოდია ყველგან ბავშვი არ უღრებენ ფონს საერთოდ
ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი ზურაბ ყურუ ამბობს რომ მიმდინარე წლის ბიუჯეტში ქუჩების კაპიტალური შეკეთება არ იგეგმება ხელისუფლებაში ამ საკითხზე თავისი არგუმენტი აქვთ
მოიხსენებათ რომ ფოთში კეთება მთელი ფოთის კანალიზაციის პროექტი სრულად მოიცავს მთელ ფოთს ეს არის სამწლიანი პროექტი შესაბამისად ამ სამ წლის განმავლობაში ვერ მოხდება ქუჩების ასფალტირება იმიტომ რომ არსებული ქუჩების გადაიხრება რომელიც არის სამი წლის შემდგომ ყველა ქუჩა რომელიც გადაიხრება გადაიხრება თავიდანვე ხდება მათი ასფალტირება
ფოთში გზების კაპიტალური შეკეთება არც მიმდინარე და არც მომავალ წელს მოხდება მოსახლეობა კი მის დაჩქარებას მოითხოვს თეა აბსარიძე რადიო ჰარმონია ფოთი
8:52 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ეხლა კი დრო დადგა იმისა, რომ ვიქტორინა ვითამაშოთ 2-998-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. წესები ძალიან მარტივია, მოისმეთ ორ მინიშნებას, აღნიშნული მინიშნებები და გეხმარებათ ჩვენს მიერ ჩაფიქრებული ამჯერად უკვე მწერლის გამოცნობაში. თუ მიხვდებით, რომ მწერალზე არის საუბარი, მაშინ ზემოთ ხსნებულ ნომერზე უნდა დარეგოთ. გამარჯვებულს საჩუქრად თავისუფლების დღიურებს გადავცემთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია.
ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ხალხს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
წარმატებებს გისურვებთ. დღეს ვიქტორინაში შევეცდებით გამოვიცნოთ რუსი მწერალი, დრამატურგი, თეატრის რეჟისორი, რომელიც 1891 წლის 15 მაისს დაიბადა და გარდაიცვალა 1940 წლის 10 მარტს. დაიბადა ქალაქ კიევში რუსი მშობლების ოჯახში. 1916 წელს დაამთავრა კიევის უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტი, რუსეთის სამოქალაქო ომის დროს კი იყო სამხედრო ექიმი. 1921 წლიდან დასახლდა მოსკოვში, სადაც დაიწყო აქტიური ლიტერატურული მოღვაწეობა. არასოდეს უჭერდა მხარს ბოლშევიკურ რევოლუციას, ბევრ თავის ლიტერატურულ ნაშრომში ფრი სატირის გამოყენებით დასცინოდა და აკრიტიკებდა არსებულ საბჭოთა რეჟიმს. ამიტომ საბჭოთა კავშირში 1930-იანი წლებიდან მისი ნაწარმოებების უმრავლესობა აიკრძალა, ან სულაც გამოუქვეყნებელი დარჩა 10 წლეულების მანძილზე. წლების განმავლობაში უშედეგოდ ცდილობდა დაეტოვებინა საბჭოთა კავშირი. 1928 წელს იმყოფებოდა საქართველოში, მოინახულა ქალაქები თბილისი და ბათუმი. 1930-1936 წლებში მუშაობდა მოსკოვის სამხატვრო აკადემიურ თეატრში რეჟისორის ასისტენტად. 1936 წლიდან დიდ თეატრში ლიბრეტისტად და თარჯიმნად. გარდაიცვალა, როგორც გითხარით, 1940 წლის წელს თირკმელების დაავადებით. თუ ხვდებით, რომ მწერალზე არის საუბარი, მაშინ 2-984-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი და უნდა დაარეკოთ. მე შეგნებულად არ ვასახელებ ხა ამ ადამიანის რომანებს, იმიტომ რომ ის პირდაპირი მინიშნება გამოვა. ძალიან ცნობილია ერთ საქართველოშიც, ძალიან პოპულარული არის ამ ადამიანის რომანები. ყოველ შემთხვევაში, თუ ვერ მიხვდებით მეორე მინიშნებაში, გეტყვით უკვე და ჩამოთვლით თავად ამ მწერლის რომანებს. 2-984-327 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ეხლა კი მუსიკალურ ამბავსაც გადავალოთ. თვალი დღეს აპარატზე გიამბობთ. აპარატი გერმანული მუსიკის მუსიკოსის საშა რინგის პროექტია, რომელიც 90-იანი წლებიდან ქმნის მუსიკას. 2001 წელს გამოვიდა მისი პირველი ალბომი, რომელსაც კიდევ 6 სტუდიური ალბომი მოყვა. 2003 და 2006 წლებში საშა რინგმა ითანამშრომლა ცნობილ გერმანულ მუსიკოსთან ელენ ალიენთან ორი ალბომისთვის. პარალელურად იგი აკეთებდა კოლაბორაციულ პროექტს მოდ სელექტორთან. მათი თანამშრომლობის შედეგია ბოლო პერიოდის ერთ-ერთი საუკეთესო ლაივ პროექტი მოდერატი, რომელიც უკვე ორ ალბომს და უამრავ ლაივ კონცერტს ითვლის. 2009 წელს ყველაზე პოპულარულმა ელექტრონულმა მუსიკის ვებჟურნალმა Resident Advisor-მა მოდერატი წლის საუკეთესო ლაივ აქტად დაასახელა. ამ სიაში ეს პროექტი მომდენო წელსაც მოხვდა. მოდერატის ყველაზე წარმატებული ალბომი მოდერატ 2 2013 წელს გამოვიდა, რის შედეგადაც საშა რინგის თავის სოლო პროექტებს მიუბრუნდა. 2013 წელს გერმანულმა დრამატურგმა სებასტიან ჰარტმანმა მას ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობის მიხედვით შექმნილი სპექტაკლის მუსიკალური მხარე ჩააბარა, რის შედეგადაც ალბომი მუსიკა თეატრისთვის შეიქმნა. სწორედ ამ ალბომს დაეფუძნა აპარატის უახლოესი ტურნე სახელწოდებით Soundtrack Lives. იგი ამ პროექტს ტრანსფორმერთან ერთად ახორციელებს. ტრანსფორმა გერმანული ვიზუალ არტისტების პროექტია, რომელსაც აპარატის გარდა უთანამშრომლია მაგალითად დეფეშ მოულთან და სხვა ცნობილ მუსიკოსებთან. ჯამში 6 ალბომი აქვს აპარატს გამოშვებული. ეს პროექტი პრინციპში ჩვენთანაც არის ჩამოსული, იყო მეგონი შარშან თუ შარშანწინ და შეგვეძლო რომ მოგვესმინა კიდევაც. ჩვენ ახლა რომელიც იმღერასაც მოვისმენთ, ეს 2013 წლის ალბომშია შესული სახელწოდებით Wall. მოუსმინოთ აპარატს სიმღერით Arcadia.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თილამშვიდობის თბილისის დროიდილის 9 საათია. რადიო თავისუფლებას უსმენთ გადაცემას თავისუფლების თილას, რომელიც 8 საათიდან 9 საათამდე გრძელდება ხოლმე 107.4 FM. მივესალმები იმ მსმენელებს, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და მადლობა მათ, ვინც დილის 8 საათიდან გვისმენს.
მოგესალმებით, მადლობასაც უერთდები. 9 საათიდან 9 საათამდე კიდევ 1 საათი გვაქვს დარჩენილი. ჩვენი გადაცემა სწორედ 9 საათამდე გრძელდება და ახლა ძალიან მოკლედ გეტყვით იმ ამბების შესახებ, რა გელოდებათ გადაცემის ამ ნაწილში. 9 საათიდან 9 საათამდე ჩვენთან ერთად იქნება ჩვენი მიმოხილველები. დღეს მხოლოდ სპორტისა და ეკონომიკის მიმოხილვას შემოგთავაზებთ. გონზო ისვენებს, შესაბამისად გონზოს მიმოხილვის მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია ჩვენს მიერ მომზადებული მასალა შემოგთავაზოთ რაი თერაპიის შესახებ. რაი თერაპია? ეს არის თერაპია, რომელშიც ჩართულები არიან ცხოველები, კერძოდ კი ცხენები, ზოგადად ცხოველების დახმარებით სხვადასხვა დაავადებების მკურნალობა, ერთ-ერთი საკმაოდ გავრცელებული მეთოდია მედიცინაში. თბილისში ლისის ტბაზე ტბის მიმდებარედ ჩვენ ვიპოვეთ სწორედ ესეთი თერაპიის სახლი, სადაც ბავშვები, განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები გადიან თერაპიის კურსს. სწორედ ამ თერაპიის კურსზე მოგიყვებით გადაცემის მიწურულს, თუმცა მანამდე ჩვენ მოვისმენთ ახალ ამბებს ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ. გვექნება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის მარიამ შავგულიძის ჩართვა, გვეყოლება სტუმარი, რომელთანაც ვისაუბრებთ მემორანდუმზე, რომელიც საქართველოს აუტიზმის ასოციაციამ შესთავაზა პოლიტიკურ პარტიებს. ამოკლედ ფიქრობ, თუ 9 საათამდე ჩვენთან ერთად დარჩებით, ბევრ საინტერესო ამბავს გაიგებთ. ახლა კი 9 საათსა და 1 წუთზე ახალი ამბებით დავიწყებთ ამ ეთერს.
ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიშს საქართველოს მხარში დგომის ფაქტად აფასებს. მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პარტნიორების დახმარებით რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ მუშაობს. არავის აქვს ილუზია, რომ ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკურად სტრატეგიული მდებარეობის გამო ჩვენ არ შევდივართ ისეთი მეზობლის ინტერესების სფეროში, როგორიცაა რუსეთი. ჩვენი ხელისუფლება მეგობრების დახმარებით მუშაობს რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ და ერთობლივი ძალისხმევით პროცესი კონტროლისა და ყურადღების ქვეშაა. საქართველოს მოსახლეობამ მტკიცე არჩევანი გააკეთა ევროატლანტიკური სივრცის სასარგებლოდ და ამ არჩევანის შეცვლას არც საზოგადოება და არც მთავრობა აპირებს, განაცხადა კახა კალაძემ. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლეპერის აზრით, საქართველომ რუსეთის ზეწოლის პირობებში შესაძლოა სტრატეგიული დასავლური ორიენტაცია შეიცვალოს. ამის შესახებ კლეპერი ყოველწლიურ მოხსენებაში საუბრობს. ლეგიტიმურ და ანგარიშგასაწევად მიიჩნევს დაზვერვის ანგარიშის წუხილს საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელიც. დოკუმენტში ვკითხულობთ, რომ თუკი დასავლეთი ვერ მოახერხებს დაპირებების შეასრულოს და ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით შედეგები დაიდოს, ქვეყანაში რუსული პროპაგანდა კიდევ უფრო გაძლიერდება. ამ პროპაგანდას ხელს უწყობს დასავლეთის მიერ კონკრეტული ქმედებების დაგვიანება და შესაძლებელია რუსული ნარატივი გაიზარდოს საქართველოში. თავისთავად ის ფაქტი, რომ რუსული დროშები პრიალებს და საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპირებულია, არა ისტორიის წიგნებში, არამედ ჩვენი თაობის დროს იყო ქვეყანაში რუსულ-ქართული ომი, რომელმაც უზარმაზარი მსხვერპლი და დანაკარგები გამოიწვია და შეუძლებელს ხდის რუსული ნარატივის გაძლიერებას, განაცხადა თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე დღეს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს მოუსმენენ. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლების მიწვევა საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებასა და 2016 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას უკავშირდება. დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომა დღეს 15 საათზეა დანიშნული. ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. ბრიუსელში, სადაც 11 თებერვალს იმართება მინისტერიალი, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთში ალიანსი წარმოდგენილი იქნება საკმარისი ძალებით, საიმისოდ, რომ შეძლოს ყველა მოკავშირის დაცვა ნებისმიერი საფრთხისგან. ესესაა შევთანხმდით თელწყება პრინციპებზე ნატოს თავდაცვისა და შეკავების შესაძლებლობების მოდერნიზაციის მიზნით. ამ გადაწყვეტილებას მოწყობილების ფარგლებში ნატოს თავდაცვის მინისტრები შეთანხმდნენ ჩვენი ალიანსის აღმოსავლეთ ნაწილში პოზიციების გაძლიერებაზე. ეს მოხდება მრავალეროვნული ძალისხმევით, გარკვევით რომ ითქვას ერთ-ერთ მოკავშირეზე თავდასხმა ნიშნავს თავდასხმას ყველა მოკავშირეზე და მასზე რეაგირებას მთელი ალიანსი მოახდენს, განაცხადა სტოლტენბერგმა ნატოს მინისტერიალის პირველი დღის დასრულების შემდეგ. სტოლტენბერგის განმარტების აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის ძალების გაზრდის მიზეზია უსაფრთხოების უზრუნველყოფის ამოცანის გართულება რუსეთის აგრესიული ქმედების შედეგად. ნატოს მინისტერიალთან დაკავშირებით ბრიუსელში იმყოფება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი თინათინ ხიდაშელი. დღეს გაიმართება ნატოს საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე.
საათი და 6 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კონსპენტ რადიო თავისუფლებას FM-ზე 107.4. ახალი ამბები სოფო ვასაძის გადმოვისმინეთ. ახლა გვინდა ჩვენი კოლეგის ნინო ხარაძის მიერ მომზადებული მასალა მოვისმინოთ საქართველოსა და შავი ზღვის რეგიონის შესახებ. ნატოს მინისტერიალის დღის წესრიგში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ბრიუსელში იმყოფება ოფიციალური ვიზიტით. თინათინ ხიდაშელი თავდაცვის მინისტერიალში მონაწილეობს. 11 თებერვალს გაიმართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც უშუალოდ საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალების გაძლიერებაზე იქნება საუბარი. უფრო მეტი შეგვიძლია გავიგოთ ნინო ხარაძისგან, რა კონკრეტული შედეგები შეიძლება მოყვეს ამ მინისტერიალს და რა საკითხებით გას მინისტერიალს დღის წესრიგში ისეთი, რაც საქართველოსთან კავშირშია.
ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს წევრი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრა ემართება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის განცხადებით, თავდაცვის მინისტერიალში საქართველო მონაწილეობს როგორც ნატოს სრულფასოვანი პარტნიორი და შესაბამისად ჩართულია იმ დისკუსიებში, რომლებიც შეეხება უსაფრთხოების ზომების გაძლიერებას. მათ შორის თინა ხიდაშელის თქმით, ყველაზე საინტერესო საქართველოსთვის შავი ზღვის უსაფრთხოების სისტემა, რომელიც აქტუალური გახდა ყირიმის მოვლენების შემდეგ.
ბუნებრივია, როდესაც ამ ზღვაზე სამი წევრი ქვეყანა ყავს და ორი პარტნიორი, შეუძლებელია ველაპარაკოთ რაიმე სისტემაზე, რაიმე ახალი არქიტექტურის შექმნაზე ყველა თანამონაწილეობის გარეშე. ამიტომ თუ ყველა შეთანხმებული ვართ და ვართ შეთანხმებული, რომ შავი ზღვა აქტუალური გახდა ყირიმის გამო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ყველა ვიზეთ შეიძლება გავლენა იქონიოს ამ საკითხმა, ვიზეთ შეიძლება ზიანი მიადგეს ამ პირიქით სარგებელი მიიღოს, უნდა იყოს თანამონაწილე. ამიტომ ჩვენი ამოცანა არის, რომ სრულფასოვანი, თანასწორი პარტნიორი იყოს საქართველოს შავი ზღვის საფრთხოების სისტემის, რომელიც ნატოს ფარგლებში შეიქმნა.
თინა ხიდაშელის ინფორმაციით, 11 თებერვალს ბრიუსელში თავდაცვის მინისტრების დონეზე გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა, რომელზეც საუბარი იქნება კონკრეტულად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის საშუალებების გაძლიერებაზე.
თავარი ამოცანა ვარშავის სამიტიდან ჩვენთვის არის ის, რომ საქართველო ისეთი თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების მექანიზმებით გამოვიდეს, რომელსაც ნებისმიერი მოქალაქე ჩვენი ქვეყნის ადვილად გაიგებს. როდესაც ჩვენ ამას მოუყვებით, არავის არ დარჩება კითხვა იმის შესახებ, რატომ იყო ის მნიშვნელოვანი და რამდენად წინ წაიწია საქართველომ არა მხოლოდ ნატო საქართველოს ურთიერთობებში, რაც რაღაც ერთგვარად ჰიპოთეტურ თემად ჩანს, არამედ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერების კუთხით.
შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების კონტექსტში საქართველო რამდენჯერმე ახსენა პრესკონფერენციაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. მისი თქმით, არსებითი პაკეტის ფარგლებში საქართველოს პროგრესი და რეფორმები იქნება 11 თებერვლის დღის წესრიგის განსახილველი საკითხები. იენს სტოლტენბერგის თქმით, ნატო ერთგულად ეხმარება საქართველოს სულას ალიანსის წევრობისთვის.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ვხედავთ შავ ზღვაზე.
საქართველოში ვარაუდობენ, რომ შავ ზღვაზე რუსეთის აგრესიის შეკავების კვალდაკვალ ნატო არ იჩქარებს საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას მომავალი ვარშავის სამიტზე. ჟურნალ არსენალის მიმომხილველი თემურ ჩაჩანიძე ლოგიკას ხედავს იმაში, რომ დაძაბული ურთიერთობების ფონზე, იმ შემთხვევაში თუ საქართველო მაპს ანუ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმას მიიღებს, ის შესაძლოა გახდეს რუსეთის აგრესიის მსხვერპლი და ამრიგად ნატო არ იჩქარებს საქართველოსთვის მაპის მინიჭებას ვარშავის სამიტზე.
შანსები შესაძლებელია, რომ ამის გამო არის აი მაპზე თავი შეკავებული ნატოს მხრიდან. თუმცა არც ის არ არის დასამალი, რომ ჩვენ საგვაქვს კიდე ბევრი სამუშაო შესასრულებელი, რათა აი ყველა ის მოთხოვნები, ყველა ის ვალდებულებები რაცა გვაქვს აღებული, რომ ბოლომდე გავასწოროთ.
თუმცა ატლანტიკური საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორის გიორგი მუჩაიძის თქმით, საქართველოს საბოლოო მიზანი არ არის მაპი. ჩვენთვის მთავარი მიზანია, რაც შეიძლება მალე შესრულდეს ნატოს წინაშე აღებული ვალდებულებები.
რეფორმირების გაგრძელება არა მხოლოდ თავდაცვის სფეროში, არამედ ასევე დემოკრატიული რეფორმირების კუთხი და ამ ხრი ჩვენ ძალიან ბევრი გასაკეთებელი. სასამართლოს თავისუფლება, თავისუფლება მედიის არ შეზღუდვა და თავისუფალი სიტყვის პატივის ცემა, რეფორმირება უსაფრთხოების სექტორის, მათ შორის პროკურატურის, ახლად შექმნილი უსაფრთხოების სამსახურის და ასე შემდეგ. ასე რომ ჩვენ ვართ მთავარი ფაქტორები, ჩვენ ინტეგრაციის მთავარი დამსწრებლები ვართ ჩვენ და არა სხვები.
ამ ფონზე კი შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ყოველწლიურ ანგარიში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით საფრთხეებს აფასებს, აღნიშნულია, რომ საქართველომ შესაძლოა შეანელოს ან შეაჩეროს უფრო მეტი ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმართული ძალისხმევა. ეფექტური რუსული პროპაგანდის და ქართულ ელიტებსა და საზოგადოებაში დასავლური ინტეგრაციის ნელი ტემპით გამოწვეული მზარდი იმედგაცრუების გამო. ამის თაობაზე ინფორმაცია შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის დირექტორმა ჯეიმს კლეპერმა 9 თებერვალს შეერთებული შტატების სენატის შეერაღებული ძალების კომიტეტს წარუდგინა. ნატო საქართველოს ურთიერთობების თაობაზე ინფორმაცია უფრო 11 თებერვალს დაზუსტება, როცა ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა გამართება. Just one last day. Just one last day.
საათი და 13 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. კოსმეთ რადიო თავისუფლებას სტუმართან ერთად ვაგრძელებთ თავისუფლების დილის ეთერს. ნინო დარსაველიძეა ჩვენთან სტუმრად, საქართველოს აუტიზმის საზოგადოების თავმჯდომარე, ხო? თავმჯდომარე. ნინა, დიდი მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ დავისაუბროთ იმ ახალ ინიციატივაზე, რომელიც საზოგადოებამ წარმოიწყო, აუტიზმის საზოგადოებამ. მემორანდუმი შეადგინეთ, რომელიც პოლიტიკური შეფასებისას სამედიცინო ტერმინების გამოყენებაზე უარის თქმას გულისხმობს და პარტიებთან დადიხართ იმისათვის, რომ მათ ხელი მოაწერონ ამ მემორანდუმს. ერთგვარად რეგულირება იმის, რომ პოლიტიკოსებმა მეტი სიფრთხილე გამოიჩინონ, ხო, სხვადასხვა შეფასებისას. ჯობია თავად მოგვიყვე ამ მემორანდუმზე და იმაზეც, იმ საჭიროებაზე, რა არის გამოც შექმენი, ხო, ეს მემორანდუმი.
ბევრი დიდი მადლობა, რომ მომიწვიეთ ამაზე სალაპარაკოდ. მე ჩავთვალე, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, მე და კიდე სხვა ორგანიზაციებმა, რომელიც ამაზე დათანხმდნენ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ მოვლენებთან მიმართებაში, რომელიც წამოიჭრა, ანუ გოგი თოფაძის განცხადება საპარლამენტო ტრიბუნიდან იყო ამის ტრიგერი, ერთგვარი. უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს ენა აღარ უნდა გამოიყენოს საჯარო სივრცეში. ვინაიდან პოლიტიკოსები სულ არიან ყურადღების ცენტრში, მათგან ეს არის ორმაგად დაუშვებელი, იმიტომ რომ როდესაც ისინი ცდილობენ ერთმანეთი დააკნინო, ხო, ან ხაზი გაუსვან ერთმანეთის არაკომპეტენტურობას, ამ მომენტზე არ ჩერდებიან და იყენებენ ამისთვის რაღაცა დიაგნოზს, რომ აი ეს ვერ აკეთებს თავის საქმეს, არა იმიტომ რომ ის არის არაკომპეტენტური თავის საქმეში, არამედ იმიტომ რომ კონოტაცია ალბათ აქვს რაღაცა ფსიქიატრიული პრობლემა, ალბათ აქვს რაღაცა ინტელექტთან დაკავშირებული პრობლემა. ეს არის ძველი საბჭოთა სკოლის გადმონაშთი, როდესაც საბჭოთა კგბ აკეთებდა ამას, ანუ თუ ვიღაცა არეთანხმებოდა საბჭოთა წყობას, ცხადია, რომ ის იყო ან ჭყალებში გიჟი, ან ჭყალებში გონება სუსტი, სხვანაირად არ შეიძლებოდა. ეს არის სისხლში გამჯდარი და ამას აგრძელებენ ისე, რომ ვერც აცნობიერებენ. მეორე ის, რომ აი გოგი თოფაძის თაობას მათვის ეს wording ეს ტერმინები არის ძალიან ძალიან ჩვეული, ანუ არც უფიქრდებიან რას ამბობენ, ხო, ესეც უნდა გავითვალისწინონ და არ არის საჭირო აქ ჩხუბი უნდა აუხსნა, რომ აი ეს აკნინებს არა იმ ადამიანებს, ვისაც შენ ცდილობ რომ მიმართო ამენით და დააკნინო, არამედ იმას, ვინც რეალურად ატარებს ამ დიაგნოზს. როცა ვიღაცას დაუძახებ, რომ ეს არის შიზოფრენიკი, პირობისთვის იქნება ეს მიშა სააკაშვილი თუ ბიძინა ივანიშვილი, მათ არაფერი არ აკლდებათ ამით, არამედ ღრმავდება ის სტიგმა, რომელიც უკვე არ ობს შიზოფრენიასთან დაკავშირებით. ვიცით, რომ ეს არის ძალიან სენსიტიური თემა, ხო, ფსიქიატრიული და ინტელექტთან დაკავშირებული პრობლემის მქონე ადამიანებისთვის, და ეს არის ის ნაწილი საზოგადოების, რომელიც საკუთრივ შეზღუდული შეზღუდულობის მოძრაობაშიც არის ყველაზე დაუცველი, იმიტომ რომ ხშირად არ აქვს საშუალება, რომ საკუთარი ინტერესი დაიცვან და თქვან, რომ იცი რა, ჩვენ ეს შეურაცხყოფს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ პოლიტიკოსებმა უნდა მისცენ მაგალითი და აღარ გამოიყენონ ეს ტერმინოლოგია, და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან ადვილად მიღწევადი, თუკი ყველა შეთანხმდება, რომ მოდი დღეიდან აღარ ვიხმართ ამ სიტყვებს.
ნინა, რა გამოხმაურება ქონდა, იმიტომ შენ დადიხარ ოფის და უშუალოდ ხვდები პარტიის წარმომადგენლებს, აცნობ მემორანდუმის ტექსტს და თქო მათ
ხელს აწერე. ვიღაცა ვიღაცებმა ადგილზევე მოაწერეს ამას ხელი, ანუ დაკითხვის მერე ვიღაცებს ეს გაეგზავნენ და შემდეგ დამიბარეს და მოაწერეს ხელი, ანუ პროცესი დაიძრა.
რამდენად იზიარებენ, ანუ რამდენად ხვდებიან ამ პრობლემას, რამდენად გაგებით ეკიდებიან და ხვდებიან მნიშვნელობას იმისას, როდესაც ადამიანი იყენებს სალანძღავად დიაგნოზს, რომ ეს რთული პრობლემაა და რომ ეს არ შეიძლება.
იცი რა არის, საბოლოო ჯამში ამის არ გაზიარება არის შეუძლებელი, ხო, ხა რამდენიმე წლის წინ მედიაც არ იყენებდა ეთიკურ ტერმინოლოგიას, მაგრამ ნუ შემოიღეთ ეთიკის ქარტია და დღეს ყველა მუშაობს ამ სტანდარტით, ანუ რაღაცა მომენტში ეს უნდა დაიძრას, რაღაცა მომენტში უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ეს ესე არ უნდა იყოს, და მე ვფიქრობ, რომ დაიძრა ეს პროცესი და ძალიან კარგია, რომ სერიოზულად მიუდგნენ ამას და აწერენ ხელს და უფიქრდებიან უფრო მეტად იმას, თუ რას ამბობენ საჯარო სივრცეში, ხო, ვერავის ვერ აუგზავნოს სახლში რაღაცა ტერმინის ხმარებას, მაგრამ
პარლამენტის ტრიბუნიდან მაინც შეგვიძლია
პარლამენტის ტრიბუნიდან თუნდაც ამომრჩევლებს ან შეხვედრისას, როდესაც შარლ ტრავანათელაშვილით გაზდა ვიღაცებზე ყვირის, რომ ისინი არიან დაუნები, ну აი არაფერში არ ჯდება, ეს საერთოდ არაფერში არ ჯდება.
თუმცა ლეიბორისტულმა პარტიამ მოაწერა
და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ესე აღარ იქნება. მახსოვს შემთხვევა ნინო ბურჯანაძემ, როცა გამოიყენა ეს სიტყვა სალანძღავად, მე ბოდიშები ციხადა ამაზე.
ნინო, ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც უშუალოდ სხვა ასოციაციების მხრიდან, ასევე საზოგადოების მხრიდან წამოვიდეს, ხო, ეს ნახე, მიხვდეს პოლიტიკოსიც და სხვა საჯარო პირიც, რომ საზოგადოებას ეს არ მოწონს, ეს უხერხულია უბრალოდ, ხო? ამ შემთხვევაში მაინტერესებს შენი არა როგორც ასოციაციის თავმჯდომარის, არამედ შენ მიმართვაში, რომელიც Facebook-ის გვერდზე დევს, აუტიზმის საზოგადოების გვერდზე, ამბობრო თავად ხარ თემის წევრი და თვითონ თემის წევრებსაც მგონია, რომ ჭირდებათ, ხო, გაძლიერება, იმიტომ რომ სტიგმა იმდენ ძლიერია, თვითონ ოჯახის წევრებსაც ხშირ შემთხვევაში ან ეუხერხულებათ ხოლმე, ან გონიათ, რომ ეს ისეთი დიდი პრობლემა, რაღაც განსაკუთრებული თავსატეხით აატყდათ თავს და ასე შემდეგ. ალბათ თვითონ ოჯახის წევრებისთვის და ამ ადამიანებისთვისაც მნიშვნელოვანია, ხო, მხარდაჭერა, რომ თუნდაც სხვა თემის წევრებმა დაანახონ, რომ ეს არ არის სიცხვილი, ეს არ არის პრობლემა, ამაზე ლაპარაკი შეიძლება, ხალხთან ცხოვრება შეიძლება, ხო,
საზოგადოების სახით, მაგრამ ეს მემორანდუმი არის ყველასი, ანუ ეს არ არის რაღაც ჩემი პროდუქტი, რომელსაც ჩემი ნახავის მემორანდუმი. ამას ექნება გაგრძელება, გაკეთდება ფეიჯი და ყველას ექნება საშუალება, რომ აი ვიღაცა თუ დააფიქსირა ამ ლექსიკის გამოყენებაში, ის გამოფინო. სხვანაირად ეს ვერ დაიძრება მკვდარი წერტილიდან, ხო? თემს ჭირდება მხარდაჭერა იმაში, თუ აი ესე დიდი მადლობა თქვენ და თქვა ნეტგაზეც და ასე შემდეგ სხვა მედია საშუალებებს, ვინც აი და იდენტიფიცირება მოახდინა, რომ ეს დაირღვა, დადო. სხვანაირად ამ თანამშრომლობის გარეშე დარჩება ცარიელი ფურცელი. თუ ადამიანებმა, ვინც მოაწერეს ამას ხელი, არ გაითავისებენ ამას და არ შეწყვეტენ ამ ლექსიკის გამოყენებას, ეს დარჩება უბრალოდ რაღაცა ფორმალობა. და ჯერჯერობით მე ვხედავ, რომ შედეგს ვხედავ. და ძალიან კმაყოფილი ვარ ამ შედეგით. რაც შეეხება თემისთვის მხარდაჭერას, აი ეს არის თემისთვის მხარდაჭერა. ეს არ არის პატარა თემა, ეს არ ეხება ცოტ ადამიანს. ზოგ, აი იგივე მე ხომ, ჩემ ძმას აქვს აუტიზმი. როდესაც მესმის, რომ ამ სიტყვას ვიღაცა იყენებს, ნუ აი ორი რეაქცია გაქვს რა, ეხლა ან უნდა დაუწყო ახსნა, ვიცი რა, ამ სიტყვის გამოყენა, ან უნდა გაატარო იმ, ნუ აი აზრი არა აქვს რა, თან ხვდები, რომ არაფერი ცუდი არ უგულისხმია პრინციპში. ყველას ერთ და იგივე რეაქცია აქვს და არ უნდა გავატაროთ, ანუ არ არის საჭირო ამაზე ჩუბი, მაგრამ უნდა ავუხსნათ, რომ მოდი რამე სხვა სიტყვა გამოიყენა და ნუ გამოიყენებ ვიღაცის დიაგნოზს, იმიტომ რომ ეს არის წმინდა პაციენტის და ექიმის საიდუმლო, ვინ რა დიაგნოზს ატარებს, ეს არ არის საჯარო განხილვის თემა.
ნინა, გარდა, ანუ ამ შემთხვევაში შენ წარმოადგენ აუტიზმის ასოციაციას, თუმცა საზოგადოებას, თუმცა არსებობს სხვა ჯგუფებიც, ხო, რომლებიც არანაკლებ, ანუ რომლებიც დაცვას საჭიროებენ სინამდვილეში და განსაკუთრებულ მოკრობას მათდამი, თუმცა ამის მიუხედავად ხდებიან ხოლმე იგივე სიძულვილის ენაში გამოიყენებენ მათ მდგომარეობას, ან არ ვიცი, შეურაცხყოფას აყენებენ ესე ადამიანები ერთმანეთს. რამდენად ფართოა მარგინალიზებული ჯგუფები, ანუ ბჭყალებში მარგინალიზებული ჯგუფები, რომლებიც ხდებიან ხოლმე ესეთი მსხვერპლის როლში, ხო, ანუ საზოგადოების მხრიდან?
იცი რა, ის აუტიზმის საზოგადოებას წარმოადგენ არ ნიშნავს იმას, რომ
სხვა საზოგადოებები არის, სხვა სხვა თემები, ხო, სწორედ ამიტომ გეკითხები, ხო.
ზოგადად როგორც უკვე ვახსენე, სტიგმა, რომელიც უკავშირდება ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ინტელექტუალურ ჯანმრთელობას, არის უფრო ღრმა, ვიდრე ეს არის თქვა ფიზიკური შეზღუდვის მქონე ადამიანებთან. ანუ მანდ არ არის სტიგმა და აქ არის, იმიტომ რომ აქ არის შიში, აქ არის რაღაცა გაურკვევლობა. ეს მარტო ქართული პრობლემა არ არის, ანუ ყველა საზოგადოებაში მეტნაკლებად ეს არის უფრო მეტ სიფრთხილესთან დაკავშირებული, თუ არის ეს რა, ანუ რა, ამიტომ კი უფრო ხშირად არიან თავდასხმის, უფრო ხშირად არიან რაღაცა სიძულვილის და შიშის ობიექტები ეს ადამიანები. და მე ვფიქრობ კი, რომ ის შეიძლება შენ უშუალოდ არ იყო არაფრის მატარებელი, მაგრამ ვიღაცა უნდა გამოვიდეს და თქვას, რომ მორჩა.
ანუ ამ ვიღაცის გამოსვლებსაც მინდა გკითხო, ფეისბუქის გვერდზე იგივე მიმართვა, საკმაოდ დიდი გამოხმაურება ჰქონდა, ხო, ანუ ბევრი ნახვა ჰქონდა, ბევრი კომენტარი. ანუ საზოგადოების მხრიდან როგორი შეფასებები წამოვიდა, ანუ რაღაც რამდენად ხვდებიან ისინი, რომ თუნდაც ესეთ მემორანდუმს ამ ცალკეული ადამიანები, რომ შეიძლება რაღაცა ცვლილებები მოყვეს?
ნუ შევაჯამოთ შეფასება, ეს შეფასება არის, რომ ეს არის ძალიან კარგი დროული და საჭირო ინიციატივა, და მეც ასე ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი დროული და საჭირო ინიციატივა. ანერეთ არ წამოვიწყებდი ამ ამბავს.
და ისე პოლიტიკურ პარტიებს ვერ გკითხოთ, რამდენიმე ხელმოწერა გაქვთ, ვიღაცებს გაეგზავნათ, თან გვაქვს ეს
მემორანდუმი? მე მემორანდუმი სულ თან გვაქვს, ეხა ამ ეტაპზე გვაქვს 1 2 3 4 5 6 ხელმოწერა. ეს არის 6 პარტია, რომელმაც ხელი მოაწერა მემორანდუმს და გითხრათ, რომ უკვე იყენებენ მას.
და დაგვრჩა რამდენიმე პარტია, რომლებთანაც გაქვთ ხო წინ მოლაპარაკებები?
კი, რამდენიმეს გამელოდები პასუხს, რამდენიმეს უბრალოდ მე ფიზიკურად ვერ მივედი და გაუგზავნი და რაღაც არ მგონია, რომ ვინმესთვის ეს ფორმატი შეიძლება რომ მიუღებელი.
მე თვითონ ეს არც რაიმე საკანონმდებლო ინიციატივასთან არის დაკავშირებული, არც რაღაც.
მე არც ფიქრობ, რომ კანონი ამას უნდა რამე ფორმით ჭიდეს, ხო? ერთის რომ კი ეს არის შეურაცხყოფელი ძალიან დიდი საზოგადოებრივი ჯგუფისთვის, მაგრამ მეორეს ხრო ჩვენ ვიმდივართ იქამდე, რომ ყველა ჯგუფმა თუ მოითხოვა რაღაცა ინის აკრძალვა, მაშინ
გამოხატვის
თავისუფლების უფლებას, სიტყვის თავისუფლებისგან არაფერი არ დარჩება. მე ჯერა რომ საზოგადოებას აქვს თვითრეგულირების უნარი და ამ უნარს გამოიყენებს მაშინ, როდესაც საზოგადოებიდანვე წამოვა ამის აუცილებლობა და ამის დაკვეთა.
კეთილინა, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადო ჩვენთან სტუდიაში.
დიდი მადლობა თქვენ, რომ ამ თემას დაუთმეთ დრო.
ჩვენ ზოგადად მსგავს თემებს რადიო თავისუფლება ხშირად აშუქებს ხოლმე, ასე რომ მომხრივ ხარდაჭერა გაქვთ.
მადლობა.
წარმატებებს გისურვებ. ცხადია, იმედია ყველა ხელმოწერა გვექნება, იმედია პოლიტიკოსები გაითვალისწინებენ იმას, რაც მემორანდუმში წერია, იმედია ჯგუფებს, რომლებსაც ხარდაჭერა ჭირდებათ, ეს ხარდაჭერა ექნება. ნინო დარსაველიძე იყო ჩვენთან სტუმრად 19:25 წუთი შესრულდათ. ის დროით მარიამ შავკულიძის მიერ მომზადებულ ამინს უნდა გადავავლოთ და შემდეგ ეკონომიკის სიახლეებით გადავაგრძობთ ეთერს.
გუშინდალის მსგავსად მზიანი დღე და 16 გრადუსი სითბო იქნება. 16 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ზუგდიდში და დღეს ნალექის გარეშე ჩაივლის. 15 გრადუსი სითბო და მზიანი ამინდიან ავარაუდევის სოხუმშიც. ფოჩი წუნალექო ამინდი და 16 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ოზურგეთში 13 გრადუსი იქნება. ღამით მოთოვს, თუმცა დღე ნალექის გარეშე ჩაივლის ლენტეხში. ჰაერი კი 5 გრადუსამდე გადდება. გამოიდარებს და 7 გრადუსამდე აიწევს ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეშიც. ქუთაისში კი 16 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი. ცხინვალში 6, გორში კი 8 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ღამით კვლავ მცირე რაოდენობით თოვლი, დღე კი უნალექო ამინდი და 5 გრადუსი სითბო იქნება თბილისში. მზიანი დღე და 5 გრადუსი სითბო იქნება სიღნაღში, თელავში კი 6 გრადუსი სითბო. ამინდი გოვჯის ინფორმაციით, ნალექის გარეშე ჩაივლის დღე ყვარელშიც და ჰაერი 5 გრადუსამდე გადდება.
მოკლედ 5 გრადუსი სითბო გველოდება თბილისში. ახლა კი ეკონომიკის სიახლეებით ვაგრძელებთ ეთერს, როგორც დაგპირდით, ნინო ევგენიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის, ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს, ასე ვთქვათ, ახალ ძველ უვიზო რეჟიმზე ვისაუბრებთ
ირანთან. თემას ვაგრძელებთ.
მიმდინარე კვირას, როგორც მოგეხსენება, ცნობილი გახდა საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება ირანისთვის სავიზო რეჟიმის გაუქმების შესახებ. მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი 15 თებერვლიდან აღდგება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვეულებრივი პასპორტის მფლობელებს საქართველოს ტერიტორიაზე პირველი შესვლის დღიდან ვიზის გარეშე 45 დღემდე ყოფნის უფლებით სარგებლობა შეეძლებათ. საქართველოს მთავრობის ეს გადაწყვეტილება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე დავით ჯალაღანიამ ოფიციალური ნოტის სახით 8 თებერვალს გამართულ შეხვედრაზე საქართველოში ირანის ელჩს გადასცა. ამით ხელისუფლებამ სცადა გამოასწოროს სულ 2.5 წლის წინ დაშვებული შეცდომა, როცა მთავარი რეფორმები სწორედ ამ რეჟიმის შეზღუდვით დაიწყო. მაშინ როცა მსოფლიო ირანთან სანქციების შემსუბუქებასა და გაუქმებაზე მსჯელობდა, საქართველოს ირანთან ეკონომიკური სტარტის შედეგები დაკარგა. ცოტა რამ საკითხის ისტორიიდანაც შეგვიძლია გავიხსენოთ, საქართველოს და ირანმა შეთანხმებას 45 დღიანი უვიზო რეჟიმის შემოღების თაობაზე 2010 წლის ნოემბერში მოაწერეს ხელი. შეთანხმება ძალაში 2011 წლის იანვრის ბოლოს შევიდა, რამაც სხვა თემებთან ერთად ხელი შეუწყო ირანიდან საქართველოში ვიზიტების ზრდას. თუ 2010 წელს ირანიდან საქართველოში დაახლოებით 21300 ადამიანი, 2011 წელს 60000-მდე ადამიანი, 2012 წელს კი 89000 ვიზიტორი შემოვიდა. 2013 წლის ივლისიდან ცალმხრივად გააუქმა უვიზო რეჟიმი ირანის მოქალაქეებისთვის საქართველოს, რასაც ირანიდან საქართველოში ვიზიტების შემცირება მოყვა. და 2013 წელს არსებული 85700-დან 47900-მდე, ხოლო 2015 წელს კი 25200 ვიზიტორი რამდენ შემცირდა და შემოვიდა ქვეყანაში ირანიდან. დღეს ირანის ელჩის მოადგილე საქართველოში აცხადებს, რომ თუ 2012-13 წლებში სავაჭრო ბრუნვა 200 მილიონი დოლარის ფარგლებში იყო, დღეს 120 მილიონამდე აღარ არის. ექსპერტების ინფორმაციით კი ირანიდან ყველაზე მეტი ტურისტი 2012 წელს შემოვიდა, თითქმის 90000. 2014 წლიდან მათი რაოდენობა ჯერ განახევრდა, შარშანკი მხოლოდ, როგორც უკვე ზევითაც აღნიშნეთ, 25264 ირანელმა გამოკვეთა საქართველოს საზღვარი. საქართველო ირანის სავაჭრო-სამრეწველო პალატაში სავიზო რეჟიმის გაუქმების შედეგად პირველ რიგში ტურისტული ნაკადის გააქტიურებას ელოდებიან. პალატაში ასევე საქართველოში მსხვილი ირანული საინვესტიციო პროექტების დაწყებას ვარაუდობენ. ექსპერტები სავიზო რეჟიმის გაუქმების შემდეგ ძირითადად მცირე და საშუალო ბიზნესის გააქტიურების პროგნოზს აკეთებენ. გუშინვე მედიასთან საუბარში საქართველოში ირანის ისლამური რესპუბლიკის ელჩმა განაცხადა, რომ ირანი მზად არის საქართველოს მიაწოდოს გაზის საკმარისი მოცულობები, როგორც შიდა მოხმარებისთვის, ასევე ტრანზიტისთვის ევროპაში. ჯერჯერობით მხოლოდ პროგნოზირება შეიძლება იმისა, თუ რა შედეგი მოყვება საქართველოს მთავრობის ამ გადაწყვეტილებას ქვეყნის ეკონომიკისთვის. შეგახსენებთ იმასაც, რომ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ იქნა მიღებული, რაც მსოფლიომ ირანს ეკონომიკური სანქციები მოუხსნა. ამ გადაწყვეტილებამ უკვე ჰპოვა ასახვა მსოფლიო ბაზარზე და ნაწილობრივ საქართველოსაც. პირველ რიგში ნავთობის ფასებმა გააგრძელა შემცირება. ამას გარდა ირანი აქტიურად ეძებს ნავთობის იმპორტიორ ქვეყნებს. ცნობილი გახდა, რომ უმსხვილესი ნავთობ კომპანია ტოტალი ირანისაგან დღეში 160,000 ბარელი ნავთობის იმპორტს მოახდენს. ამასთან ირანმა მიიღო გადაწყვეტილება დოლარზე დამოკიდებულების შემცირების მიზნით მის ახლად შეძენილ პარტნიორებს ნავთობი ევროში მიყიდოს. შედეგად ირანისა და ევროპული ქვეყნების სავაჭრო ურთიერთობები ახალ ფაზაში გადადის და ევროპული კომპანიები უკვე ირანში სხვადასხვა ბიზნეს საქმიანობის წამოწყებასაც გეგმავენ. ფიქრობ, ჩვენთვისაც საინტერესო შესაძლებლობების
ნახოთ ახალი ძველი რეჟიმი რას მოგვიტანს. ნიდა, სანამ ეკონომიკურ სიახლეებზე გადავალთ, სოფო ვასაძეს მოусმინოთ ახალი ამბებით. სულ რაღაც ერთ წუთში მოგვახსენებ სოფო ყველაზე ესე საინტერესო ამბებს და შემდეგ გავაგრძელოთ ეკონომიკური სიახლეებით.
ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის სამსახურის ხელმძღვანელის ჯეიმს კლეპერის აზრით, საქართველომ რუსეთის ზეწოლის პირობებში შესაძლოა სტრატეგიული დასავლური ორიენტაცია შეიცვალოს. ამის შესახებ კლეპერი ყოველწლიურ მოხსენებაში საუბრობს. ვიცე-პრემიერი, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნული დაზვერვის ანგარიშს საქართველოს მხარში დგომის ფაქტად აფასებს. მინისტრის თქმით, საქართველოს ხელისუფლება პარტნიორების დახმარებით რუსული პროპაგანდის საპირისპიროდ მუშაობს. პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტის ხდომაზე დღეს სახელმწიფო მინისტრს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში დავით ბაქრაძეს და ეკონომიკის მინისტრის მოადგილეს გენადი არველაძეს მოუსმენენ. კომიტეტის აპარატის ინფორმაციით, მთავრობის წარმომადგენლების მიწვევა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების დღის წესრიგის განხორციელებასა და 2016 წლის ეროვნულ სამოქმედო გეგმას უკავშირდება. ნატოს თავდაცვის მინისტრებმა დაამტკიცეს გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს აღმოსავლეთის ფლანგზე ალიანსის გაძლიერებას. ბრიუსელში, სადაც 11 თებერვალს იმართება მინისტერიალი, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტერბერგმა განაცხადა, რომ აღმოსავლეთში ალიანსი წარმოდგენილ იქნება საკმარისი ძალებით, საიმისოდ, რომ შეძლოს ყველა მოკავშირის დაცვა ნებისმიერი საფრთხისგან. თურქეთის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი შეერთებულ შტატებს აკრიტიკებს სირიელი ქურთების მთავარი ჯგუფის დემოკრატიული კავშირის პარტიის მხარდაჭერისათვის. ერდოანმა 10 თებერვალს ანკარაში განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები სისხლის ზღვას ქმნის რეგიონში, რადგან ტერორისტებად არაღიარებს დემოკრატიული კავშირის პარტიასა და მის შეიარაღებულ განშტოებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი კრისტინ ლაგარდი უკრაინას მოუწოდებს განახორციელოს დაპირებული რეფორმები და აღმოფხვრას კორუფცია, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში შესაძლოა დაკარგოს საფინანსო ინსტიტუტების მხარდაჭერა.
ახალი ამბები სოფო ვასაძემ გაგვაცნო. 9:23 შესრულდა თბილისის დროით და ეკონომიკის სიახლეებს უნდა მოусმინოთ. ნინო ევგენიძე ისევ ჩვენთან ერთად არის. ნინო, გისმენთ. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და გაცნობებთ, რომ სოფლიო ბანკი საქართველოს აღმოსავლეთ-დასავლეთის შქაროსნული ავტომაგისტრალის დერეფნის გაუმჯობესების პროექტის ფარგლებში 150 მილიონ ამერიკულ დოლარს გამოუყოფს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, პროექტით გათვალისწინებულია ზემო ოსიაური ჩუმათელეთის დაახლოებით 14.1 კილომეტრის გზის მონაკვეთზე ახალი 4-ზოლიანი გზის მშენებლობა. აღსანიშნავია, რომ პროექტს სოფლიო ბანკთან ერთად აფინანსებს ევროპის საინვესტიციო ბანკი, რომელიც ამ მიზნით გამოყოფს 49.45 მილიონი ევროს დაფინანსებას ევროპის საინვესტიციო ბანკი ზემო ოსიაურიდან ჩუმათელეთის მიმართულებით დაახლოებით 5.8 კილომეტრის სიგრძის მონაკვეთის მშენებლობას დააფინანსებს. მოლდოვის რესპუბლიკა საქართველოს სამხედრო სამეცნიერო ტექნიკურ ცენტრ დელტას მიერ დამზადებული სეტყვის საწინააღმდეგო სისტემა შეიძენს. დელტას ინფორმაციით ამჟამად მიმდინარე მოლაპარაკებები დასკვნით ეტაპზეა და წინასწარი შეთანხმება მოლდოვის სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან უკვე მიღწეულია. ამის თაობაზე პირველ ეტაპზე საუბარია 2 ასეულამდე სეტყვის საწინააღმდეგო სარაკეტო დანადგარზე, რომელიც ქვეყნის ნახევარს დაფარავს. ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ მოლდოვაში გაიგზავნება დელტას სპეციალისტთა ჯგუფი, რომელიც უკვე ადგილზე განახორციელებს ტექნიკურ სამუშაოებს. და ბოლოს, თბილისში საქართველოს ჩეხეთის ბიზნეს ფორუმი გამართა, რომელსაც 31 ჩეხური და 85 ქართული კომპანიის წარმომადგენლები დაესწრნენ. ჩეხური ბიზნესი წარმოადგენდა ისეთ სფეროებს, როგორიცაა სარკინიგზო პროდუქცია, დანადგარები, საბანკო საფინანსო სექტორი, ტრანსპორტი, ლოჯისტიკა, საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ჯანდაცვა, ფარმაცევტული საშუალებები და სხვა. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის ბატონი დიმიტრი ქუმსიშვილის განცხადებით, ფორუმზე საუბარი შეეხო საქართველოს ეკონომიკის ყველა იმ მიმართულებას, რომელთა მიმართაც ჩეხური ბიზნესის წარმომადგენლებმა ინვესტიციების განხორციელების ინტერესი გამოხატეს, მათ შორის საქართველოში ლუდსახარშისა და ლუდის ჩამომსხმელი ქარხნის მშენებლობის საკითხიც დასახელდა.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. ყოფოთა ეკონომიკის სიახლეებს, ახლა ოთარ მაღლაკელიძე მოგუყვება სპორტის ამბებს. ოთარ, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ.
დილამშვიდობის. მსოფლიო ჭიდაობის გაერთიანებამ ბერძნულ-რომაული სტილის ჭიდაობაში მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა, რომელშიც საქართველოს ნაკრების მხოლოდ 5 წევრი მოხვდა ჯიუდოსგან განსხვავებით. ჭიდაობაში თითოეულ წოდით კატეგორიაში მხოლოდ საუკეთესო 20-ეულები დგება. ამასთან არ არსებობს ქულათა დარიცხვის სისტემა. ქართველებს რაც შეეხებათ, ყველაზე მაღალი პოზიცია რეიტინგში ლაშა გობაძეს უკავია, მსოფლიოს შარშანდელი ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი 80 კილოგრამ წონით კატეგორიაში მეორე ადგილზეა. გობაძის გარდა პირველ 10-ეულში საქართველოს ნაკრების ვერც ერთი წევრი ვერ მოხვდა. შმაგი ბოლქვაძე და რობერტ ქობლიაშვილი მე-11 პოზიციას იკავებენ თავიანთ წონებში. მინდია წოლუკიძე მე-15 ნომერია, ხოლო ზურაბ დათუნაშვილი მე-17. 8 წონიდან 3-ში 59, 98 და 130 კილოგრამებში კი 20-ეულები ქართველების გარეშე შეივსო. თბილისის ნონა დაფრინდაშვილის სახელობის ჭადრაკის სასახლეში კი დაიწყო საქართველოს ჩემპიონატი 20-ლამდე ასაკის გოგონებსა და ვაჟებს შორის. შეჯიბრება შვეიცარიული სისტემით 9 ტულად ტარდება და ჩემპიონები აგვისტოში ინდოეთში გასამართ მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე მონაწილეობის უფლებას მოიპოვებენ. ასევე დაწესებულია საპრიზო ფონდიც პირველ სამეულში შესული მოჭადრაკეებისათვის, შესაბამისად 500, 400 და 200 ლარის ოდენობით. ხვალიდან ნორვეგიის ქალაქ ლილეჰამერში ზამთრის მეორე ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები დაიწყება და 10 დღის განმავლობაში ზამთრის სპორტის 15 სახეობაში მედლების 70 კომპლექტი გათამაშდება. ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებში 71 ქვეყნის 1000-ზე მეტი სპორტსმენი ჩაებმება. ქართული დელეგაცია კი ნორვეგიაში 2 სპორტსმენით იქნება წარმოდგენილი, ისევე როგორც 4 წლის წინ ინსბრუკში გამართულ პირველ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე. ლაშა ფერაძე მოციგავეთა ტურნირზე გამოვა, ხოლო ბესარიონ ჯაფარიძე 3-4 ხილამურობის ორ დისციპლინაში მიიღებს მონაწილეობას. საქართველოს დელეგაციას მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი მამუკა ხაბარელი უხელმძღვანელებს. შეგახსენებთ, ლილეჰამერში 22 წლის წინ 1994 წელს სამხრის მე-17 ოლიმპიურ თამაშებს უმასპინძრალი ლილეჰამერმა და სწორედ იმ თამაშებზე შედგა დამოუკიდებელი საქართველოს ოლიმპიური დელეგაციის დებიუტი.
დიდი მადლობა ოთო. სპორტის სიახლეები ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო. 9:18 წუთი შესრულდა. თბილისის დროით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა 10 საათამდე გრძელდება. დაახლოებით 11:10 წუთიდან უკვე დილის ეთერს დილი საუბრები განაგრძობს ნინო გელაშვილთან ერთად. ეხლა თავად ნინო გვეტყვის, თუ რაზე იქნება მის გადაცემაში საუბარი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. დღეს ვილაპარაკებთ გამობეხმაურებით, ასე ვთქვათ, შეერთებული შტატების სენატში გამართულ ერთ მოსმენას, რომელიც შეეხებოდა რომელსაც შეულებდნენ საფრთხეებზე და საქართველოს შესახებ იყო იქ ერთი აბზაცი, რომელმაც მიიქცია ძალიან ბევრი ყურადღება, სადაც ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ დასავლური ინტეგრაციის ნელი ტემპის და რუსეთის პროპაგანდის ზრდის გამო არსებობს გაიზარდა პერსპექტივაც, რომ თბილისმა შესაძლოა შეანელოს ან შეაჩეროს ევროატლანტიკური ინტეგრაციისკენ მიმართული ძალისხმევა. და ჩვენ შევესწრებით გავარკვევთ, ვისთვის ან რისთვის არის განკუთვნილი ეს გზავნილი. ეს იყო ნაწილი საფრთხეებზე საუბრისა, რომელიც ღია იყო და საჯარო და ყველა შეუძლია ამის მოსმენა. ამ შეხვედრის ჩანაწერის. ამ დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება კორნელი კაკაჩია, საქართველოს პოლიტიკის ინსტიტუტის დირექტორი და ჩვენს გადაცემაში აგრეთვე მონაწილეობას მიიღებს ნიკა ჩიტაძე, ასევე პოლიტოლოგი, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორის ტელეფონით ჩაგვერთვება. გადაცემაში და მსმენელების იმედი გვაქვს რასაკვირველია მათი აქტიურობის 298-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ.
წარმატებული თესკისურვებ ნინო, დილის საუბრები დაახლოებით 11 საათის წუთიდან დაიწყება. ახლა კი მუსიკას მოუსმინოთ ჯგუფს Loudspeakers სიმღერით In This World.
I wonder if some running I wanna love is turning I wanna save this world today I wonder if some running 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 circles turning I wanna save this world today in this world in this life in its hurt I wanna love it
რასაათი და 53 წუთი შესრულდა თბილისის დროით თავისუფლების დილას უსმენთ 107.5 FM. ახლა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი მარიამ შავგულძე შემოგვიერთ და თუ რა თემაზე ექნება მას სატელეფონო ჩართვა, ამის შესახებ თავად მარიამი გვეტყვის. დილამშვიდობისა მარიამ.
დილამშვიდობის და თან ანასტასია, მოგესალმებით. დღეს ჩვენ დილიდან ვადევნებთ თვალყურს ბათუმში და აჭარაში მიმდინარე მოვლენებს. გულისხმობ პარტიზანული მებაღეობის აქტივისტების დაკავებას. ისინი რამდენიმე დღის წინ გაემგზავრნენ ციხის ძირში და ცდილობდნენ დაეცვათ ასლოვანი ხეები, რომელთა გადარგვასაც აპირებდნენ და ახლა ნატა ფერაძეა ჩვენთან პირდაპირ სატელეფონო ხაზზე. ნატა, დილამშვიდობის. გულში დააკავეს დემონსტრანტები პოლიციასთან წინააღმდეგობის გაწევის მუხლით. რა მდგომარეობა ახლა, რა თუ სად არიან დაკავებულები და თუ გაქვთ კონტაქტი მათთან?
არა, კონტაქტი რა თქმა უნდა არა გვაქვს, თორემ უკაცრე ზომებს არიან დაკავებული, გადაიყვანეს წინასწარი დაკავების იზოლატორში, ქობულეთში. გუშინ ვიყავით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი გვეხმარება ძალიან კარგად და ასევე ჩამოვიდა აჭარის სახალხო დამცველი. შევიდნენ, საბედნიეროდ კარგად არიან და პირობებიც ნორმალურია. მოახერხეთ უკვე პირველი პარტიზანული პერედაჩის შეგზავნა. დღეს იქნება სასამართლო, საათი არ ვიცით, ველოდები ძარს, სასამართლო პროცესი გაიმართება და იმედი გვაქვს, რომ გამოუშვებენ უკვე პირდაპირ სასამართლოდან და
სამწუხაროდ გაითიშა, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ დაუკავშირდეთ ნატოს და გავაგრძელოთ საუბარი.
მალამდე კი ჩვენ მსმენელებს შევახსენებთ ჩვენი საიტის მისამართ, ჩვენი ვებსაიტის მისამართ, რადიო თავისუფლება წერტილიჯი და სანამდე სატელეფონო ჩართვა გვექნება, აფიშას გადავავლოთ თვალი, იმისთვის რომ
ვიცოდეთ, რომელიც ასევე მარიამის მიერ მომზადებულია, მოუსმინოთ მარიამს, მოგონებჯერად აფიშით და შემდეგ სატელეფონო ჩართვასაც შემოგთავაზებთ. რუსთაველის თეატრში 19 საათზე დაიწყება რობერტ სტურუას სპექტაკლი მარია კალასი გაკვეთილი. მარჯანიშვილის თეატრის ახალ სცენაზე კი 20 საათზე ითამაშებენ ლევან წულაძის სპექტაკლს ტარტიუფი. ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკისა და დრამის თეატრში კი 19 საათზე დაიწყება სპექტაკლი ცხოვრება იდიოტისა, რომლის რეჟისორი დავით დოიაშვილია. თავისუფალ უნივერსიტეტში 18 საათზე გამართება ასტროფიზიკოს პროფესორ გიორგი მელიქიძის საჯარო ლექცია თემაზე ამოუცნობი რადიო სიგნალებიდან გალაქტიკ შუქურებამდე. საუბარი იქნება იმ ფიზიკურ პროცესებზე, რომელიც ერთი შეხედვით მკვდარი ვარსკვლავების მეორე სიცოცხლეს განაპირობებს და იმის თაობაზე, თუ რა შეიძლება ვისწავლოთ ამ ვარსკვლავებზე დაკვირვების შედეგად. ლექციაზე დასწრება თავისუფალია. ასევე 18 საათზე გამართება ათონის წმინდა მთის სახელობის სახალხო დარბაზში გოდერძის ჩოხელის ხსოვნისადმი მიძღვნილი საღამო. 18 საათზე ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნის სახლში ლიგამუსი გამართება თამთა მელაშვილის ახალი რომანის პრეზენტაცია, რომელსაც სახელწოდებით აღმოსავლეთით ავტორი თამთა მელაშვილი და დრამატურგი თარგმნელი დავით გაბუნია წარადგენენ. კლუბ ნაით ოფისში ჩატარდება საქველმოქმედო კონცერტი გიორგი ჩარქსელიანის დასახმარებლად. კონცერტში მონაწილეობას მიიღებენ ცნობილი ქართველი მუსიკოსები, მათ შორის იანგ ჯორჯიან ლოლიტას და რეზო კიგნაძის ბენდი. საღამოს 9 საათზე სოციალური ბარი გენერატორი 9.8 მასპინძლობს მორიგ ჯაზ საღამოს პიანინოს თანხლებით გიორგი ტაბატაძესთან ერთად.
დღეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ მარიამ შავგურძე გვესაუბრა. ეხლა ის მარიამ შავგურძეს უნდა დაუთმოთ მიკროფონი,
რომელიც განაცხადოს. ბოდიში უხდით ჩვენს მსმენელებს ტექნიკური შეფერხებისთვის, ჩვენ ვაგრძელებთ ნატასთან საუბარს. ნატა, დილამშვიდობის კიდევ ერთხელ. მინდა და მეკითხა, რა ხდებოდა გუშინ დაკავებამდე მთელი დღის განმავლობაში, თუ არის დაწყებული ხეების მოჭრის პროცესი და როგორ ცდილობდით ამ პროცესის შეჩერებას?
ხეების მოჭრა არა, ანუ ამოთხრა თუ რა თქვია, დაწყებულია. კი, ერთის ოღონ ჯერჯერობით, ანუ ჯერჯერობით შესაძლოა დანარჩენი ხეების გადარჩენა. ეს ერთი უზარმაზარი ხე, რომელსაც ხეთი წესდახიან, გარშემო ამოთხრილი აქვს უკვე და ჯერჯერობით ისეთ ზედაპირული ფესვები აქვს ხოლო დაზიანებული და ვერტიკალური ფესვისთვის, აი გუშინ შეყავდათ მილები,
ჩვენ მოვითხოვეთ, გამოვიძახეთ პოლიცია, რომ წარედგინა იქ მომუშავე ფირმას საბუთები, თუ რის საფუძველზე აწარმოებდა და წარედგინა აცხადებდა საბუთი, სადაც სპეციალისტი იძლეოდა გარანტიას, რომ ეს ხე ამ მეთოდით გაიხარებს, რადგან გითხარში ესეთ საბუთი არ არსებობს და გაიხარებს აბარ ასიზავსო ესე გითხარში ბოტანიკის ბოტანიკური ბაღის წარმომადგენლებმა. აი საბუთები ბატონო,
მინდა და მეკითხა რა საფრთხეს უქმნის გადარგვა ამ ხეებს და თვითონ გარემო, სადაც არის ეს ხეები.
ძალიან დიდ საფრთხეს უქმნის ხეს, იმიტომ რომ ეს ამ ხეების გადარგვა, რა თქმა უნდა, არსებობს დიდი ხეების გადარგვის პრაქტიკა მსოფლიოში და მაგისი მაგალითი თან თვითონ რუსთაველის გამზირდება ფრთხების ზეთის ხე, რომელიც 150 წლის არის და იტალიიდან ჩამოიტანეს და გაიხარა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ნებისმიერი ხე ნებისმიერი მეთოდით გადაირგება და ნებისმიერი გრუნტიდან, ამას უნდა მართლა ძალიან კარგი სპეციალისტების კვლევა. ამ ხეს რომელთაც აკვირდები, არა აქვს საკმარისი პროპორცია, საკმარისი ზომის ორმოამოღებული და უკვე დაწყებული აქვს ვეგეტაცია, ანუ ყლორტები უკვე იშლება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ამ გაზაფხულზე ეს ხე აუცილებლად წამოიღეს ფოთლებს ინერციით, იმიტომ რომ იმ ხელა ვარჯი აქვს, რომ აღებული აქვს ეს სასიცოცხლო ფუნქციები უკვე მომარაგებული აქვს და გვეტყვიან, რომ აი გაიხარა ხე, გახარებულად იშლება ორ წელიწადში. თვითონ ადგილი, რელიეფი არის დარღვეული, ბულდოზერით არის ამოცხრილი და ამოცხრილი და სხვა ხეებს აქვს ფესვები დაზიანებული. 40-მდე ხე არის ამოღებული, ცოტა პატარა ზომის ხე, რომელიც უშლიდა მანქანებს ამ ხესთან მისვლაში. ერთი საკმაოდ დიდი და დაახლოებით 60-50 ხე არის მოჭრილი და ყველაზე საშიში ის არის, რომ როგორც გითხეს, უკვე ორი ხე გარდა ამისა უკვე გაყიდულია და აპირებენ კიდე 30 ხის გადარგვას. აბა ეს ყველაფერი ვიცით თეორიულად და ამის საბუთები არაფერს არ გვინახავს. ხეს გამოიცხოს საბუთებს და უკვე გვექნება სრული ინფორმაცია, თუ რას აპირებენ და როგორ აპირებენ.
თქვენ თუ აპირებთ გაგრძელება საპროტესტო აქციების, ნატა?
ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ, თუმცა სავარაუდოდ ეს უკვე გაგრძელდება თბილისში, იმიტომ რომ ფიზიკურად აღარ შეგულე ამდენი ხანი ბათუმში ყოფნა თბილისში, ძალიან ბევრი საქმეები გვაქვს. ასოციონალის და არაპარტიზანალის იმედი გვაქვს, რომ ადგილობრივები ცოტა მეტად გააქტიურდებიან. ეხა იქ არიან გაჩერებული, როგორც ისიც ნაციონალურ მოძრაობად ჩვენს პარალელურად საპროტესტებს ამას და ისინი დაპროტესტებენ და ხალხი არ მიდის შიშით, რომ იქ ნაციონალები არიან და ამის შიშით არ მიშლა და ხეების გაწირვა, მაგრამ ცოტა არაწვიანურია მსუბუქად თქვა, ხო?
გასაგებია, ნატა, ძალიან დიდი მადლობა. იმედია, რომ საპროტესტო აქცია და ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანი ალბათ დაკავებულების გათავისუფლება ყველა კარგად დასრულდება, ეს ამბავი. წარმატებებს გისურვებთ და დიდი მადლობა სატელეფონო ჩართვისთვის ამ რთული ღამის შემდეგ, რომელიც თქვენ გქონდათ და დღის შემდეგ. მადლობთ.
დიდი მადლობა მარიამ. 9:51 წუთი შესრულდა თბილისის როით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ახლა ჩვენ მუსიკას უნდა მოუსმინოთ, ხო?
კი ბატონო, ახლა მუსიკას მოუსმინოთ. წინ გვაქვს რაიდმედის შესახებ პატარა მასალა და ასევე პრესის მიმოხილვა.
თუმცა ამან
I wonder if some running I wanna love is turning I wanna save this world today I wonder if some running 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 circles turning I wanna save this world today in this world in this life in its hurt I wanna save this world.
საათი და 54 წუთი შესრულდა თბილისის დროით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, თავისუფლების დილას უსმენთ 107.4 FM.
Да, როგორც საკპირდით, რაი თერაპიის შესახებ უნდა მოგიყვეთ თბილისში, იპოდრომ, ახალი იპოდრომის მიმდებარედ პატარა ეზოა, სადაც სამედიცინო სარეაბილიტაციო ცენტრი რაიდმედია განთავსებული. ეზოში ირევიან ბავშვები, მშობლები, თერაპევტები, ცხენები და მათი მომბლელები, ზოგი ახალი მოსულია ჯერ ცხენზე დაჭდომის შიში არ გადაულახავს, ზოგი თავს ისექსლობს თითქოს წინ მრავალრიცხოვან ლაშქარს მიუძღვის. ძალში გამართულების ახეს ეს უშვერენ მღერიან, მოკლედ კარგი სანახაობა, ზოგი დგას და თავის რიქსელოდება. აქ ადამიანები კვირაში რამდენჯერმე ამოდიან, ისინი რაი თერაპიის კურსს გადიან, ალბათ მსმენელს დაინტერესებს რა არის რაი თერაპია. რაი თერაპია არის იგივე საცხენოსნო მკურნალობა, რომელიც ნებისმიერი ადამიანისთვის სასარგებლოა, თუმცა განსაკუთრებით საჭირო და ეფექტური განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის არის. შეზღუდული შესაძლებლობების რეაბილიტაცია და სოციალური ინტეგრაცია, როგორც ტრადიციული ასევე არატრადიციული მედიცინისთვის გამოწვევად რჩება. მეთოდები, რაც სასურველი მიზნის მიღწევაში ეხმარებათ მედიკოსებს, თერაპევტებს და ფსიქოლოგებს, შესაძლოა იყოს სამედიცინო ბიოლოგიური ან პედაგოგიური ფსიქოლოგიური და რაი თერაპია იმიტომ არის აღსანიშნავი და განსაკუთრებული, რომ სწორედ ამ ორის ნაზავია აქ ერთმანეთშია შერწყმული, როგორც ფიზიკური კონტაქტი ცხოველთან, ასევე ფსიქოლოგიური ფაქტორები, რაც პატარებს მე თავდაჯერებას მატებს. ჩვენ ვისაუბრეთ თერაპევტს, რომელიც ბავშვებს ეხმარება ამ საინტერესო სპორტში მონაწილეობაზე და შეგვიძლია მოვისმინოთ მისი კომენტარი, რომელიც რაი თერაპიის კარგ მხარეებს აკეთებს აქცენტს.
რაი თერაპია ძალიან საინტერესო მეთოდია იმით, რომ მასში მოქმედებს როგორც ბიომექანიკური ფაქტორი, ანუ ეს ცხენის ზურგიდან წამოსული რხევები, პაციენტის რეცეპტორული ველის აქსნება, შესაბამისად ამას მოსდევს თავის ტვინის ქერქში აგ რაღაცა ისეთი პროცესები, გამააქტიურებელი პროცესები, ამასთან სუფთა ფიზიოლოგიურ მექანიზმებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანია რაი თერაპიის დროს მომქმედი ფსიქოლოგიური ფაქტორი. იმიტომ რომ ყველამ ვიცით, რომ მაინც არსებობს ასეთი ფსიქოლოგიური ფაქტი, რომ ცხენზე ამხედრებული ადამიანი თა გამარჯვებულია, მას ემორჩილება ამხელა ცხოველი, რაღაცა მართლაც ზემოდან დახურებს არემარეს ადამიანებს რაღაცა, და ეს ყველაფერი ძალიან დიდი დოზით ხელშემწყობია ყველანაირი დაავადების განკურნებით.
რაი თერაპია ახალი ხილი არ არის, ის სათავეს ჯერ კიდევ ანტიკურ სამყაროში იღებს, გარკვეული ტრადიციები აქვს საქართველოშიც და იპოდრომზე მდებარე რაი თერაპიის სკოლაც სწორედ ამ ტრადიციის გაგრძელებაა.
მედიცინის ფუძემდებლები, როგორებიც არიან ჰიპოკრატე, ავიცენა, ისინიც კი უკვე იყენებდნენ ცხენს როგორც სამკურნალო ერთ-ერთ ობიექტს, ასე ვთქვათ. ჰიპოკრატე სხვათა შორის ამბობდა, რომ ადამიანი ცხენზე შემოჭამხედრებული უფრო ადვილად იმკურნება, ვიდრე ლოგინში ჩაწოლილი. ჩვენს ქვეყანაში, საქართველოში, სადღაც 90-იანი წლებიდან დაიწყო ამან განვითარება. მისი ფუძემდებელი, ეს არ შეიძლება რომ არ აღნიშნოთ, არის აკადემიკოსი ბატონი დიმიტრი წვერავა. მან ჩაუყარა საფუძველი რაი თერაპია საქართველოში და ჩვენი ორგანიზაცია სარეაბილიტაციო ცენტრი რაიდმედი ქალბატონი ხათუნა საგანელის ხელმძღვანელობით აგრძელებს აი ამ ბატონ დიმიტრის მიერ დაწყებულ საქმეს.
საკმაოდ დიდია ის ჩამონათვალი, რომელი დიაგნოზების შემთხვევაშიც რაი თერაპია კარგია და ისევ თერაპევტი აგვიხსნის იმას, როდის არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი, რომ გამოვიყენოთ მედიცინის ეს კარგი დარგი.
ძალიან ფართოა სპექტრი იმ დაავადებებისა, როდესაც გამოიყენება რაი თერაპია როგორც მეთოდი. ძირითადად მაინც ეს არის სკოლიოზით, ცერებრული დამბლით დაავადებული, ანუ ძვალსახსროვანი სისტემის გარკვეული პათოლოგიების დროს, მოტორიკის დარღვევის ფაქტების დროს, ფსიქოგენური თუგნებავთ ფაქტორების დარღვევების დროსაც, აუტიზმის დროს. მოკლედ უფრო ადვილია ჩამოთვალოთ რაღაცა ის დაავადებები, რომლების დროსაც რაი თერაპია არ გამოიყენება, ვიდრე ის, რომლის დროსაც რისთვისაც კარგია.
ესეთი იყო ჩვენი თავგადასავალი, ჩვენ უფრო მეტი მასალა გვაქვს, შევხვდით მშობლებსაც, ბავშვებსაც, ანუ თვითონ ინსტრუქტორებსაც, რომლებიც უშუალოდ ეხმარებიან ბავშვებს, ასე რომ ვებსაიტზე შეგიძლიათ სრული მასალა ნახოთ. რადიო თავისუფლება წერტილი ჯი გახლავთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართი, აქვე ნახავთ დათოს მიერ გადაღებულ ფოტოებს. ახლა კი ჩვენი განაცემა ფაქტობრივად დასრულდა, ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, კარგ დღეს გისურვებთ.
ხვალამდე, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.